6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobro nam došli. Počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Juče smo imali kišu u jutarnjim satima, ovog jutra su malo bolje vremenske prilike. Kako kažu prognostičari, u Srbiji će danas ujutru po kotlinama i duže rečnih tokova se zadržati magla, na istoku i jugoistoku će biti oblačno, još ponegde sa slabom kišom, na planinama sa snegom, dok će u toku dana doći i do razvedravanja. U ostalim krajevima biće pretežno sunčano, a vetar će biti slab severozapadni, jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. Očekuje se nešto povoljnija biometeorološka situacija, izvestan oprez se i dalje savjetuje srčanim i psihičkim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu pospanosti i neraspoloženja, u saobraćaju svakako je potrebna dodatna opreznost. Sunce je ovog jutra izašlo u 6:08, a zalazi u 17:31, što znači da polako idemo ka proleću jer se iz dana u dan povećava vreme koje je rezervisano za sunce koje nas obasja. Ovog jutra razgovaramo sa direktorom Jute Aleksandrom Seničićem o tome da li se nastavlja otkazivanje turističkih aranžmana i za koje destinacije, s obzirom da je u velikom broju evropskih zemalja registrovan određen broj slučajeva koronavirusa. Danas je Međunarodni dan energetske efikasnosti, a glavna tema je uticaj industrije na klimatske promene. Da li su u toku klimatske promene ili su već nastupile? Kakve će posljedice po čovečanstvo imati te promene, pokušao je da sazna Aleksandar Milivojević. Mnogi građani u gradovima širom Srbije ove zime imali su problema sa zagađenjem vazduha, a opština Mionica je grejanjem na biomasu uspela da smanji zagađenje. O tome ovog jutra govori Radovan Lazarević. O pitanjima koja su postavljena u agendi Ujedinjenih nacija o ciljevima održivog razvoja u svetu do 2030. godine govori nam ovog jutra Ivan Jovanović. Na Novosadskom sajmu toku je 15. Međunarodni sajam obrazovanja Putokazi, o sajmu opširnije od Petra Kočića. Ovog četvrtka u okviru našeg serijala o kulturnom nematerijalnom dobru Srbije govorimo o pirotskom ćilimu, a predstavlja ga naša dopisnica Silvana Tošić. Pred kraj našeg jutarnjeg programa pričamo i o filmovima koji se prikazuju na 48. festu, kao i o romanima Vladana Rakića, Berlinska opsesija i Beogradska fascinacija. Sa vama ovog jutra do 10 časova su tonsko-tehnička realizacija Ivan Petrović, producent je Đorđe Radosavljević, muziku bira naša muzička redakcija. Ja sam Biljana Šujdović i želimo vam još jednom dobro jutro. Slušate Uhvati dan, prvo programa Radio Beograda, a proleće nam uveliko kuca na vrata, ako možemo da sudimo po ovim jutarnjim temperaturama. U Dimitrovgradu izmereno 17 stepeni, u Negotinu 13, zatim u Zaječaru i Vranju čak 10 stepeni, 9 stepeni izmereno u Leskovcu, 8 u Nišu, zatim u Ćupriji, Kruševcu, Kuršumliji, toliko je izmereno i u Somboru, temperatura na 7. stepenu u Novom Sadu, Kikindi, zatim Sremskoj Mitrovici, Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Požegi, Kraljevu. Na 6 stepeni temperatura u Valjevu, Loznici i u Zrenjaninu, kao i na Paliću. 3 stepena izmerena na Crnom Vrhu, 4 u Sjenici, na Zlatiboru 2, a najhladnije ovog jutra je na Kopaoniku gde je izmerena temperatura od minus 1 stepena. Sada da vidimo kakvo je stanje na putevima u Srbiji, to će nam reći Mina Savić.
Na putevima u južnim i jugoistočnim krajevima vozači trebaju očekivati mestimično mokre kolovoze, a slabe snežne padavine meteorolozi najavljuju u planinskim predelima. Magla ometa vidljivost i otežava vožnju u jutarnjim i večernjim satima, na putevima koji vode kroz kotline i klisure, kao i na putnim objektima preko reka, kada treba voziti pažljivije i voziti na bezbednom ostojanju u odnosu na druge učesnike u saobraćaju. Zbog čestih temperaturnih razlika moguća je pojava odrona na području pored Ibra, na delu između Kraljeva i Raške, na Đerdapskoj magistrali od Velikog Gradišta i Donjeg Milanovca ka Kladovu, a ima ih i kroz Grdeličku, Sićevačku i Drensku klisuru. Više strpljenja vozačima će biti potrebno na onim deonicama na kojima se izvode radovi, gde su usled priliva većeg broja vozila moguća kraća zadržavanja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim deonicama. Do 15. marta 2020. godine na snazi će biti izmena režima saobraćaja na državnom putu 1. reda broj 3 na deonici granični prelaz Batrovci Kuzmin 1 i smera Beograda ka graničnom prelazu Batrovci, u zoni benzinske stanice Nis Petrol. U zoni radova saobraćaj će se na levom poluprofilu autoputa odvijati preticajnom saobraćajnom trakom. Do maja 2020. godine zbog radova je izmenjen režim saobraćaja na državnom putu prvog B reda broj 39, deonica Vlasotince-Svođe. Saobraćaj će se odvijati dvosmerno prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji koja je postavljena na trasi puta do završetka radova. Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, jer je u zonama radova ograničenje brzine od 20 do 40 km na čas. Do 24. juna 2020. godine radovi na proširenju kolovoza na deonici petlje Markovac-Svilajnac kod Svilajnca uz naizmenično propuštanje vozila. Na naplatnim rampama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima prema informacijama Uprave granične policije nema dužih zadržavanja, dok vozači teretnih vozila moraju računati na duže zadržavanje prilikom ulaska u Hrvatsku i Mađarsku.
A sada je par korisnih informacija. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Savski Venac od 8 do 24 sata bez vode će biti potrošači u Balkanskoj ulici Milovana Milovanovića, u Zemunu od 8 do 20 časova i potrošači u Hercegovačkoj ulici, kao i potrošači u Svetotrojčinoj ulici koja će biti bez vode od 8 časova i 30 minuta do 18 časova. Također u Zemunu od 8 do 16 časova bez vode će biti potrošači iz dela naselja Novi Grad, ulicama Krajiškoj, Jakšićevoj, Partizanskoj, Mačvanskoj, Slaviše Vajnera i okolnim ulicama. A po sloganom Ništa bez žena, 10. godinu za redom Institut za transfuziju krvi Srbije i Crveni krst Beograda organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi. U Institutu za transfuziju krvi Srbije 8. marta od 11 do 14 časova pozvane su čelnice značajnih institucija i sveta politike, medicine, kulture i sporta, predstavnice različitih profesija u prepoznatljivim uniformama kako bi iskazale solidarnost i podržale građane koji nesebično daju krv i time omogućavaju lečenje svih nas. Institut će raditi 8. marta od 8 do 15 časova. Svi građani koji tog dana daju krv dobit će cveće, knjige, pozorišne karte, slatka posluženja i kozmetičke proizvode. I još jedna informacija, gradska čistoća i u školskoj 2019. i 2020. godini organizuje eko kviz na temu prljavo ili čisto nije isto. Za učenike od 5. do 8. razreda. Prvo takmičenje drugog kruga 6. sezone eko kviza održano je 28. februara, a narednog petka će učestvovati osnovne škole 1300 Kaplara, osnovna škola Olga Petrov, zatim Stevan Sremac i Kosta Abrašević, a učenici koji budu uspešniji u ekološkim igrama i znanju obezbedit će svojim školama plasman u treći krug.
Yeah. Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić, Dani bez Stevana, zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine, u prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Eko.
Šest časova 49 minuta, pravo vreme je da vidimo šta možemo da vam preporučimo od tekstova koje možete da čitate ovog jutra sa portala u Srbiji. Svakako krećemo od našeg RTS-ovog portala. Srbija izlazi na birališta 26. aprila. Izbori za poslanike Skupštine Srbije, odbornike lokalnih parlamenata, biće održani 26. aprila. Datum izlaska na birališta označili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednica Skupština Maja Gojković. Izbore za Vojvođanski parlament juče je raspisao Ištvan Pastor. Potpisom na odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike, predsjednik je označio start kampanje duže od 50 dana. U nedelju, 26. aprila, na birališta se izlazi 12. put od uspostavljanja višestranačja, 5 puta vanredno, a 2 puta redovno od 2000. godine. Svakako pričamo i o koronavirusu. Prvi slučaj koronavirusa u Sloveniji. Slovenačko ministarstvo zdravlja potvrdilo je prvi slučaj koronavirusa u toj zemlji. Kako se navodi, oboleo je pacijent koji je u Sloveniju stigao iz Maroka preko susedne Italije. Zatim Reuters, turska policija ispalila suzavac ka grčkoj strani dve verzije događaja. Grčka je objavila snimak na kom se navodno vidi turska policija koja ispaljuje suzavac na graničnom prelazu sa Grčkom. Nije potvrđena autentičnost snimka. Grčki bezbednostni zvaničnik je rekao Reutersu da turska policija ispaljuje suzavac kako bi se grčke snage udaljile i omogućile migrantima da pređu granicu. Bloomberg bacio 500 miliona dolara i podržao Bajdena. Nekadašnji gradonačelnik Njujorka i medijski magnat Michael Bloomberg odustao je od trke za mesto demokratskog kandidata na predsjedničkim izborima nakon loših rezultata tokom super utorka, javljaju američki mediji. Zatim još jedan tekst, produžen konkurs za učitelje i đake za dva lica sunca. Zbog produženja raspusta za osnovce, rok za prijavu na konkurs dva lica sunca produžen je do 7. marta 2020. godine. Konkurs je raspisan 20. januara, a prvobitni rok za predaju konkursnog materijala bio je 28. februar. Organizatori konkursa koji se sprovodi u okviru kampanje Zaštita za sve uz podršku Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pozivaju učitelje i đake osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije da iskoriste produženje roka, pokažu svoju kreativnost i osvoje vredne nagrade. Luvar uz antivirusne mere ponovo radi. Muzej Luvar je ponovo otvorio vrata za posetioce, što bi, kako navodi Associated Press, trebalo da vrati Mona Lizi njen čuveni osmeh. Zaposleni u muzeju Luvar, koji od nedelje nisu dolazili na posao zbog straha od zaraze, juče su glasali velikom većinom da nastave sa poslom, što je omogućilo da najposećeniji muzej na svetu ponovo otvori svoja vrata za posetioce. Koronavirus poremetio i Bonda premijera tek u novembru. Obožavaci čuvenog agenta 007 tražili su da se pomeri početak prikazivanja filma. Nema vremena za umiranje, te da zdravlje mora biti na prvom mestu kako se koronavirus širi svetom. Producenti prihvatili predlog i odložili premijeru 7 meseci. Sada da vidimo šta možemo da vam preporučimo sa portala Politike. Za 3 meseca 16 inovativnih lekova biće dostupno pacijentima. Vlada Srbije ovih dana usvojila novu listu lekova Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na koju je prvi put uvršćena najsavremenija inovativna terapija za karcinom pluća i multiplu sklerozu, kao i najnoviji medikamenti za lečenje karcinoma prostate i melanoma. Kako je najavljeno, usledit će procedura javne nabavke, tako da će lekovi biti dostupni pacijentima za 3 meseca. Morat ćemo još da podignemo kvalitet visokog obrazovanja. Srbiji nije vraćen pre 2 godine izgubljeni status punopravnog člana u Evropskom udruženju Agencija za akreditovanje fakultete i univerziteta, što po rečima ministra prosvete neće uticati na validnost naših diploma u inostranstvu. Zatim još jedan tekst, Kasperski preporučio oprez u radu na daljinu zbog koronavirusa. Radi uspostavljanja širenja koronavirusa, kompanije postižu zaposlene da rade od kuće, pa je neophodno da preispitaju bezbednost daljinskog pristupa korporativnim sistemima, savet je koji je uputila kompanija Kasperski. Kada se uređaji iznesu van mrežne infrastrukture kompanije i povežu na nove mreže i Wi-Fi kako bi se radilo na daljinu, rizici se šire i povećavaju, upozorio je Kasperski. Sada da vidimo šta možemo da vam preporučimo sa portala Večernjih novosti. Brnabić je na zatvaranju Kopaonik Biznis Foruma poručila počinje nova faza razvoja Srbije. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je Srbija od 2014. godine prošla kroz 2 faze transformacije zemlje, te da će 2020. biti prekretnica zbog početka 3. faze i naglasila da će fokus biti na digitalizaciji, koja je logična šansa za rast i razvoj privrede. Govoreći na zatvaranju Kopaonik Biznis Foruma, Brnabićeva je kazala da je Srbija u mnogim aspektima mnogo drugačija zemlja nego što je bila. I još jedan tekst, uskoro novi asfalt od Batrovaca do Kuzmina za obnovu autoputa Beograd-Zagreb izdvojeno 19,8 miliona evra. Privode se kraju radovi na deonici autoputa Beograd-Zagreb. U Putevima Srbije kažu da su radovi pri kraju i da će biti završeni do kraja maja. Osim obnove asfaltnih slojeva, planirana je i kompletna rehabilitacija signalizacije sistema za odvodnjavanje i objekata uz put. Ovo su bili tekstovi koje smo mi preporučili vama ovog jutra, koje možete da čitate na portalima u Srbiji, a sada vam preporučujemo da ostanete uz naš program, jer uskoro slede vesti koje za vas priprema kolega Vladimir Mihajlović.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nadam se da će uz pritisak Sjedinjenih Američkih Država Priština ukinuti taksu i da će biti nastavljen dijalog sa ciljem potrage za mogućim rešenjem, kaže predsjednik Aleksandar Vučić u intervju u američkom časopisu Foreign Policy. Smatra da je trenutno najvažnije uspostavljanje letova između Beograda i Prištine uz fokus na do sada postignute sporazume u pregovaračkom procesu pod pokroviteljstvom Evropske unije. U Novom Sadu danas će biti postavljen kamen temeljac za izgradnju fabrike švajcarske kompanije Barry Callebaut. Reč je o vodećem svetskom proizvođaču visokokvalitetnih čokolada i kakao proizvoda. Fabrika će, kako je najavljeno, biti izgrađena na regionalnom putu prema Zrenjaninu, a uposliće 100 ljudi i početi proizvodnju 2021. godine. Planirano je da ima početni proizvodni kapacitet više od 50.000 tona godišnje i da ukupan obim investicije tokom petogodišnjeg perioda dostigne 50 miliona evra. Na svečanoj ceremoniji postavljanja kamena temeljca u 9 časova prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić, izvršni direktor kompanije Antoine de Saint-Afrique, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Grčka je zaustavila više od 27.000 ilegalnih prelazaka od subote, ali na grčko-turskoj granici incidenti nisu izostali ni tokom prethodnog dana. Grčka policija nekoliko sati odvraćala je suzavce migrante koji su pokušavali da probiju bodljikavu žicu na granici. Šef evropske diplomatije Josep Borrell upozorava Tursku da je situacija na granici sa Grčkom neprihvatljiva i da Ankara ne treba da ohrabruje dalji pokret migranata prema granicama Evropske unije. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan traži od Unije da podrži tursku inicijativu za rešavanje sukoba u Siriji, ako želi da se migrantska kriza privede kraju. Prvi slučaj koronavirusa potvrđen je u Sloveniji. Kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja u Ljubljani, pacijent je stigao iz Maroka preko Italije u Sloveniju. U svetu i dalje raste broj obolelih od zaraze. Preminulo je oko 3200 ljudi, a zaraženo više od 96.000. Italijanske vlasti su zatvorile škole i univerzitete širom zemlje do sredine marta u pokušaju da obuzdaju širenje zaraze od koje je u toj zemlji umrlo 107 ljudi. Zbog virusa se otkazuju javne manifestacije širom sveta. U Japanu demantuju spekulacije o mogućem odlaganju letnjih olimpijskih igara u Tokiju. U Srbiji nema zaraženih, sve preporuke stručnjaka i Svetske zdravstvene organizacije se poštuju i sprovode, putnici se kontrolišu i na vazdušnim i na kopnenim prelazima. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti danas počinje dvodnevni skup Dani Objedinjenog instituta za nuklearna istraživanja. Reč je o međunarodnoj naučnoj organizaciji koju čini 18 zemalja članica i 6 država koje su u pridruženom statusu, među kojima je i Srbija. Institut je osnovan 1956. godine i nalazi se u Dubni u Rusiji. Najavljeno je obraćanje predsjednika SANU-a Vladimira Kostića i zamenika direktora instituta Mihajla Itkisa. U Beogradu će biti otvoren 8. sajam tekstila. Do subote svoje ponude, pored domaćih, predstavit će i izlagači iz Turske, Slovenije i Uzbekistana. Najavljeno je da će manifestaciju otvoriti ministar Rasim Ljajić. U Štark Areni od 18:15 bit će odigrana utakmica 6. kola top 16 faze Evrokupa između Virtusa i Darušafake. Taj meč je trebalo da bude na programu odigran juče u Istanbulu, ali je zbog problema sa koronavirusom u Italiji prebačen u Beograd i igraće se bez prisustva publike. Pobednik tog duela izborit će plasman u četvrtfinale. U istom takmičenju plasman među 8 najboljih još ranije je obezbedio Partizan, čiji će protivnik biti Uniks iz Kazanja. Crnobeli su sinoćnom pobedom nad Trenteom 91-75 osigurali i prednost domaćeg terena do kraja takmičenja. U Euroligi Crvena zvezda izgubila u gostima od Fenerbahčea sa 66-63. To je bio 17. poraz crveno-belih u elitnom košarkaškom takmičenju, dok je Fenerbahče ostvario 13. pobedu. Danas, posle prohladnog jutra, dan će biti pretežno sunčan, samo na istoku i jugoistoku očekuje se slaba kiša, na planinama sneg, najviša temperatura od 8 do 13 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 0, u Kragujevcu i u Beogradu 2 stepena, u Nišu 5 stepeni, najhladnije je na Kopaoniku -7. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
polako ulazimo u drugi sat druženja sa vama u našem jutarnjem programu Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Kao što ste već čuli, do sada, prema posljednjim izveštajima koje možete naći na sajtu Ministarstva zdravlja, malim slovima se sve piše, covid-19.rs, nema osoba koje su zaražene od koronavirusa u Srbiji. Uzroci svih testiranih osoba bili su negativni na novi koronavirus. A ono o čemu mi ovog jutra pričamo svakako će biti i to da vidimo, da saznamo od Aleksandra Seničića, direktora Jute, da li naši ljudi otkazuju turističke aranžmane i za koje destinacije i pod kojim uslovima je moguće da se otkažu ti aranžmani. Svakako najbitnije da li može da se dobije povraćaj novca u celosti ili se dobija samo deo. A svakako ovog jutra ćemo pokušati da dobijemo i našu dopisnicu Marinelu Ražnatović, koja je u Rimu, i od nje da saznamo kakva je situacija u Italiji. U ovom satu vam postavljamo i naše pitanje jutra, a za kraj smo ostavili sport koji za vas ovog jutra priprema koleginica Snežana Pantović. Pre toga da čujemo našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja. Al molim te, ne prkći toliko. I gledaj u jabuku dok jedeš.
Lako je tebi.
Ma sad, o tome bi se moglo raspravljati. Nego, ko te je naljutio?
Nisu me naljutili, nego me stalno zbunjuju.
Hajde, ispričaj mi.
Jedva sam se izborila da mi dopuste da sama uključujem električni bokal za vodu. I sad sam htjela da napravim tetki čaj. Lepo sam prosula vodu koja je već bila u bokalu, kada je moja druga tetka počela da viče. Zašto prosipaš? Zar nisi naučila da vodu treba štedeti? A meni je tetka lepo rekla da za čaj uvek uzmem novu vodu.
Ček, i koja tetka? Ona prva?
Da, ona voli čaj.
Još ne shvatam, u čemu je problem?
E pa, u tome što sam se zbunila i pobegla.
Ma nije to ništa. Uostalom, neka svako kuva čaj po svom ukusu. I zašto je uopšte to važno koliko se puta voda kuvala? Važno je da je vrela. Eto, to sam naučio od tebe, mada ne znam zašto mora da vri.
Prilikom pripreme čaja potrebno je da voda proključa da bi se čaj uopšte napravio, s obzirom da u hladnoj vodi nije moguće otpuštanje čestica iz kesice čaja. Ukoliko je voda tvrda ili previše hlorisana, što ćemo prepoznati po beličastom lazu vode dok ona ističe iz slavine, potrebno je par minuta da je prokuvamo.
Da li stvarno mora da bude sveža?
Kada tečaj zagrejemo do određene temperature, pri određenom pritisku dešava se proces naglog isparavanja iz celokupne zapremine. Ovaj fenomen je poznat kao ključanje tečnosti. Kod vode se ovo odigrava na 100 stepeni pri atmosferskom pritisku. Prilikom ključanja ulogu imaju mehurići vodene pare koji se formiraju u samoj tečnosti. Što je voda svežija, oni su ispunjeni i zasićenom vodenom parom, para i tečnost su ravnoteži, odnosno broj molekula koji napuštaju tečnost jednak je broj molekula koji se tečnost vraća.
Nisam još shvatio šta se dešava kada voda dva puta vri.
Jako je bitno da jednom prokuvanu vodu koristimo dva puta, jer su istraživanja pokazala da se prilikom korištenja plastičnih bokala u vodi mogu osloboditi određene otrovne substancije koje mogu kontaminirati već postojeću vodu. U posudama od metala taj problem je redukovan na minimum, mada i kod njih poželjno vodu svaki put zamijeniti. Snižavanjem pritiska tečnosti snižava se i temperatura ključanja.
to jest isparavanje mehurića, a time i vreme potrebno da neka tečnost proključi. Dakle, što je pritisak pare niži, pritisak tečnosti je također niži, pa se recimo hrana brže skuva u ekspres loncu, a ključanje bi bilo neznatno brže u šerpi bez poklopca. Uloga poklopca je ovdje u stvari isprečavanje otparavanja, to je gubitka tečnosti.
Eto, deto, bilo si u pravu. A da svi budu zadovoljni, vodu koja se našla u bokalu upotrebi za nešto drugo. Nemoj da je baciš, vodu treba čuvati.
Ovoga jutra budili su vas
fizikohemičarka Anka Jevremović,
Anđela Stojanović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda
i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta
Marija Mišić.
Nije više bitno čija je stvar, ni ko je kriv, ni gde je kvar. Davno bili smo jedno, davno bili smo par. Nije više bitno da li voliš nju, da li si tamo ili si tu. Ja odavno hodam, hodam.
Uhvati dan prvog programa Radio Beograda je sa vama. Koronavirus je stvorio velike probleme i kada je u pitanju turizam. Mi tim povodom ovog jutra razgovaramo sa Aleksandrom Seničićem, direktorom Jute, kome želim dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa kako stoje stvari sa aranžmanima? Da li naši građani i dalje rezervišu aranžmane i da li postoje oni aranžmani koji se otkazuju?
U ovom trenutku imamo otkazane aranžmane u dogovoru sa turističkim agencijama koje su organizovali putovanja za neki naredni dogledni period, kad to kažem, mislim pre svega na aranžmane koji su trebali da se realizuju tokom marta meseca, i to pre svega za severnu Italiju i prostor generalno severne Italije. Dakle, tamo gde objektivna opasnost postoji, tamo gde su i državne vlasti Italije proglasile jednu vanrednu situaciju, nije proglašeno vanredno stanje, ali vanredna situacija, i gde smo uspeli sa našim partnerima u Italiji da dođemo do zajedničkog jezika da se povraćaj novca koji su već unapred izvršeni nadoknade turističkim agencijama. U tom smislu su i turističke agencije taj novac izvršile kao povraćaj svojim putnicima, ili su u dogovoru sa putnicima te destinacije promenjene za neke druge ili za neke druge termine u toku godine. Što se tiče drugih zemalja koje u ovom trenutku pojavljuju se sporadično, virusi, ne znam, u Španiji, u Nemačkoj i tako dalje, za sada nemamo formalno pravnih osnova da otkažemo te aranžmane, odnosno ima putnika koji se raspituju o otkazima, ali mi, nažalost, obzirom da su ti aranžmani svi pre realizacije samih aranžmana uplaćeni delimično ili u celosti stranim partnerima, kada ne postoji formalno pravni razlog, dakle nije proglašena neka pandemija, nije proglašeno vanredno stanje, teško možemo da izvršimo povraćaj novca putnicima, a da to ne bude na štetu turističkih agencija. Dakle, preporuka je svakako da putnici u dogovoru sa svojom turističkom agencijom iznađu najbolje rešenje, i u nekim sličnim situacijama ranije smo se uvek trudili da gde god je to moguće izađemo u susret putnicima, tako će biti i ovog puta. Pratimo celu situaciju i nadamo se da već negde sa pojavom lepšeg vremena krajem ovog meseca i početkom narednog meseca više nećemo morati o tome da pričamo. Kad govorimo o letnim aranžmanima, oni normalno to sve funkcioniše, ljudi uplaćuju, nema otkaza kad je reč o letnim aranžmanima, obzirom da sve informacije koje i postoje u javnosti i ono što stručnjaci pretpostavljaju da će virus svakako nestati sa prvim letnim danima, odnosno sa prvim čak prolećnim danima sa visokim temperaturama, tako da za sada tu većih problema nemamo, ali ovo će svakako napraviti jedan ozbiljan udarac turističkoj industriji u Srbiji, pre svega onim agencijama koje su planirale za ovaj naredni period putovanja u evropske gradove, a pogotovo za agencije koje se bave organizacijom ekskurzija za inostranstvo, gde je u dogovoru sa Ministarstvom pravde se traži, Ministarstvom prosvete, ja se izvinjam, traži se neko rešenje da se, pošto je taj novac uplaćen još prošle godine za smeštene kapacitete, da se nađe najbolje rešenje i da se najverovatnije ono što bude moglo da se odloži za septembar mesec tekuće godine. Tako da pratimo situaciju iz dana u dan, postupućemo u skladu sa naravno razvojem situacijom i uvek u dogovoru sa državnim organima koji su dali neke preporuke koje nisu obavezujuće, ali ćemo se truditi da profesionalno pristupimo ovom problemu i da rešavamo sve probleme u interesu putnika, ali naravno ne možemo dozvoliti ni da to bude na štetu turističkih agencija, jer u tom slučaju možemo dovesti jedan veliki broj turističkih agencija u situaciju da ne može da opstane na tržištu i time proizvedemo daleko veći problem.
Ja verujem da je građanima jasnije na koji način mogu da otkažu aranžmane kada su u pitanju određene destinacije. Ipak postoji ono pravilo da ukoliko želite vi da i u onim okolnostima koje nisu vanredne otkažete, postoji procenat koji se odbija od aranžmana, tako da i ta mogućnost postoji, pretpostavljam.
Tako je, tako je. To je zakonom vrlo jasno predviđeno. Postoje opšte uslovi putovanja za one destinacije gdje nije moguće otkazati bez penala. Opet u dogovoru sa turističkom agencijom može se naći ipak neko prihvatljivo rešenje. Tu moram da napomenem da jedan od najvećih problema jesu recimo penali koji se plaćaju prevoznicima, pre svega avioprevoznicima, autobuskim prevoznicima, koji ni u ovakvim okolnostima nemaju baš mnogo razumevanja za povraćaj novca. Naravno, svet ne može da stane, putovanja se realizuju, i kad kažem, kad ne postoji neki formalno pravni razlog da se možete na njega pozvati, onda nažalost situacija je takva. Ljudi moraju da imaju razumevanja da u ovoj situaciji i mi svi naravno trpimo nekakve troškove i gubitke, ali eto, uvek se trudimo i ponašat ćemo se u skladu sa tim da izađemo u susret, naravno pre svega našim putnicima.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Hvala još jednom, bio je ovo Aleksandar Seničić, direktor Jute.
Ivice nera čovek na vratima. Istog trena vredim kao hiljadu žena. Sada znam da vredim kao hiljadu žena.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil više vrsta 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi album Aleksandre Radović. Gorje života. Devet pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. U izdanju PGB RTS-a.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Večeras je naša fešta, veče dalmatinskih pesama, Klapa Kambi, Klapa Kumpanji, Trio Gušt, Sava Center 22. marta u 20 časova.
Eko.
Slušajte Uhvati dan, 7 časova 26 minuta. Japanska Shimadzu korporacija najavila je da razvija metod kojim će se za sat vremena znati da li je osoba zaražena koronavirusom, a test bi u prodaji trebalo da bude već krajem marta i službenik Evropske agencije za odbranu koji je boravio u Italiji zaražen je koronavirusom, potvrdila Evropska komisija. To je do sada prvi potvrđen slučaj u Briselu, a mi sada idemo do Rima i dobro jutro želimo koleginici Marineli Ražnatović.
Dobar dan svim našim slušalcima, naravno i vama kolegama u studiju.
Pa recite nam, Marinela, kakva je ovog jutra situacija u Italiji?
Nažalost nije dobro. Prema zvaničnom saopštenju Kriznog štaba civilne zaštite u Italiji od koronavirusa preminulo 107 osoba, a zaraženo je 3087, dok je 276 osoba ozdravilo. Stručnjaci tvrde da je svakodnevni značajan rast, a u prethodnih 24 časa je čak zabeleženo 600 novih zaraženih osoba, dakle da je drastičan rast zaraženih očekivan, a da bi preduzete pre svega izolacione mere u severnim regijama Lombardiji i Venetu trebalo da počnu da daju rezultate krajem ove sedmice, odnosno posle 14 dana od uvođenja crvenih zona. Da se ne bi previše riskiralo posle konsultacije sa stručnjacima, italijanska vlada sinoć je zvanično donela odluku da se škole i univerziteti zatvore do 15. marta u celoj zemlji. Osobe preko 65 godina sa hroničnim bolestima i svi preko 75 godina i osobama preko 75 godina savjetuje se da ne izlaze iz svojih domova jer su to najugroženiji građani. Insistira se također na pozdravljanju sa distance bez bilo kakvog dodirivanja, a maske da nose samo osobe kojima to preporučuju lekari. Zabranjuju se i svi veliki skupovi, manifestacije, a fudbalske utakmice se mogu igrati samo bez publike. Proširenim i pooštrenim merama vlada želi da što više smanji mogućnost širenja zaraze, jer kako se pokazalo u Kini, izolacija je najbolji metod za suzbijanje epidemije. Zbog povećanih broja zaraženih koronom i neprestanog rada zdravstvenih radnika, od kojih je ne mali broj oboleo, nažalost, od korone, vlada je odobrila da se angažuju lekari i ostalo zdravstveno osoblje koje je u penziji. Vojska je također obezbedila 6600 bolesničkih mesta. Inače, virusolozi Državnog instituta u Milanu i bolnice Sako u Rimu na osnovu autohtonog izdvojenog koronavirusa naučno su potvrdili da nije napravljen u laboratoriji, već da je sa životinje mutiranjem zarazio čoveka. Odlučujuća je bila poslednja, treća mutacija proteinskih izdanaka kojima je virus probio i zarazio ljudsku ćeliju. Također je utvrđeno da je koronavirus stigao u Italiju nekoliko sedmica pre nego što je otkriven prvi zaraženi pacijent Matea iz Kodonje, jednog od žarišta na severu Italije. Dodatnim analizama genetskog koda koronavirusa ovdašnji stručnjaci bi veoma brzo trebalo da otkriju kada se virus tačno pojavio u Italiji i kako se širio pre svega severnim regijama. Inače, italijanski premijer Giuseppe Conte sinoć se video porukom na svom Facebook profilu obratio građanima, uveravajući ih da vlada čini sve i da će se Italija izboriti sa epidemijom koronavirusa, čemu treba da doprinesu i svi stanovnici Apeninskog poluostrva, pre svega odgovornim ponašanjem i striktnim poštovanjem donetih mera.
Marinela, hvala najlepše na ovom telefonskom uključenju. Bila je ovo naša koleginica Marinela Ražnatović, dopisnica iz Rima, koja nam je pričala o situaciji sa koronavirusom u Italiji. Mi ćemo svakako pratiti situaciju o dešavanjima kada je u pitanju koronavirus u svetu. Da ponovimo još jednom, u Republici Srbiji nisu registrovani slučajevi obolevanja od COVID-19. Informacije dva puta dnevno možete proveravati na sajtu Ministarstva zdravlja covid19.rs. Objavljivaće se i objavljuju se informacije u 8 časova ujutru i u 18 časova popodne.
Noći samoće, noći tuge, i osuđen na misli lude. Samo za tebe ja ne pitam više, kako da srce drugu nađe i bez tebe da se snađe. Sve ti opraštam, oprosti mi ti, sad znam da treba mi.
Thank you.
Slušajte Uhvati dan, 7 časova 36 minuta, pa evo da vidimo i koje su izmerene temperature u posljednjem satu u mestima u Srbiji. Ovog puta krećemo od onih najnižih. Najhladnije ovog jutra u ovom satu na Kopovniku, gde je izmerena temperatura od minus 7 stepeni, minus 2 na Zlatiboru, toliko je i na Crnom vrhu, minus 1 u Sjenici i u Požegi. U Požegi pala temperatura. Zatim na nuli temperatura u Loznici, u Kikindi i Sremskoj Mitrovici, kao i na Paliću i u Novom Sadu. Dimitrovgrad, izmerena temperatura od 4, Vranje 4, zatim Ćuprije i Kruševac 4, u Nišu, Leskovcu i Zaječaru izmerena temperatura od 5 stepeni, Veliko Gradište 5, zatim Negotin 7 stepeni, u Kruševcu i Ćuprije temperatura na 4 stepena, toliko je temperatura koja je izmerena u ovim mestima, u Beogradu na 2 kao i u Valjevu. U svakom slučaju, kako kažu, vedro, pretežno vedro, negde ima i magle, uglavnom na planinama, oblačno samo u nekim mestima. A sada svakako pričamo o jednoj veoma zanimljivoj temi. Svakog dana ljudi upotrebljavaju energiju za prevoz, kuvanje, grejanje, hlađenje, proizvodnju, osvetljenje, kao i za zabavu i brojne druge neke aktivnosti. Način na koji se sva ta energija koristi bitno utiče na našu okolinu i život. Zato je veoma važno ne samo da li štedimo energiju, već i da li je koristimo na najefikasniji način. Da čujemo šta o tome kaže Miloš Kostić iz Centra za energetsku efikasnost i održivi razvoj.
Pa svedoci smo onog, kažemo, prljavog vazduha koji smo disali početkom ove grejne sezone, sve od novembra, pa proteglo se i januar, imali smo poprilično zagađenje u našim gradovima, koje su izazvane individualnim ložištima, koje su izazvane velikim brojem automobila na ulici, a i naravno utjecajem klime, koja naravno menja klimatološke uslove. Imali smo slučaj da nije bilo košare koja nam je čistila naš vazduh celom tom periodu od novembra do januara i pomoglo je, da kažemo, to zagađenje da sada svi učesnici u nekom donošenju odluke, pa i građani, postanu svjesni toga da moraju da počnu da razmišljaju o ekologiji, o primjeni mera energetske efikasnosti. U stvari, te mere energetske efikasnosti dovode do smanjenja zagađenja. Sve veće interesovanje za solarne elektrane na objektima, koje građani mogu da postave radi smanjenja sopstvene potrošnje, i tu nemaju nikakvih prepreka u smislu zakona i podzakonskih akata. Naravno, sve veći je broj LED rasvete koji se primenjuje više, ne možete naći obično sijalicu u radnjama, jer građani kupuju LED rasvetu, M štedi električnu energiju, M je duži vek trajanja takvih sijalica, tako da je to jedna od mera. Primenjuju se toplotne pumpe, zamenjuju se, kažemo, klasični vidovi energije, da imate kotao na drva ili gas, novim vidovima to je toplotna pumpa, vazduh, voda ili voda, ili sonda, opet voda, gde vi imate maltene 4 puta manja utroška električne energije za potrebe grejanja i hlađenja nego što ste to imali u konvencionalnom sistemu.
Pitanje jutra.
Danas je Međunarodni dan energetske efikasnosti. U skladu sa tim mi vam postavljamo ovog jutra i naše pitanje. Da li koristimo neophodnu energiju na najefikasniji način? Da li koristite štedljive sijalice kada planirate renoviranje ili izgradnju novih stambenih objekata? Da li razmišljate o gradnji koja će biti energetski efikasna da poboljšate možda izolaciju vaših stambenih objekata, ili o tome ipak odlučuje na neki način novac? Da li smo uspjeli da usvojimo ovakav način razmišljenja, pa i onda kada nemamo možda dovoljno novca da ostvarimo sve ono što smo zamislili kada je u pitanju energetska efikasnost? Mi vas pozivamo da nam se javite na 011 3225 299 i 011 3225 099 da nam kažete vaše iskustvo i šta mislite o tome. Dobro jutro, da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih da kažem, što se tiče lično, vodim račun o tom, imam i nešto tih sjelica, gledam da ga slučajem ono ringlu, znači ne on kad je gotov, nego pošto ne može još da kuva, znači nešto ranije, znači sve te sitne detalje što radimo, to je neka odgovornost, znači ono tuširanje i kupanje, to je razlika 10 puta količina vode koja se radi, ja ne shvatam ošto nikada ljude koji se tako ponašaju, ja znam kad sam babi polivao sve ono lonče, to pa ono malo uzme ono vodice, vjerojatno svi sad će se možda to ovih tih detalja, vjerojatno se mlađi, ali...
Iz detinjstva, da.
Da, i onda, mislim, to je baš mene baš oduševljavalo to tako, kako se oni to tako sa tom pažnjom, obzirom odnose da potroše što manje i tako. Međutim, moj dan puni kadu i sedne i kao onda očekuje sad će to negdje da... padne s neba planeta, Bog će to da mu daje non stop, znači daće ako mi to čuvamo, naravno. Ako se mi borimo sa time i to je ono što apsolutno bi trebalo da bude svima nama jasno da se moramo nositi, baš, jer sama reč priroda kaže prirod, znači to nam je rod i mi to moramo da čuvamo. I na kraju bih rekao samo ono čuveno pismo Pogled će plemena svijetla američkom predsjedniku još pre 170 godina, mislim da je bilo 1854. godine, u kome je tada već vidio šta bijeli čovjek radi, da on uopšte ne čuva prirodu, da se on ponaša kao da oni nisu ni majka, ni braća priroda i da će nam dogoditi to što se dogodilo. On je to rekao još pre 170 godina, znači sada je to jedan apel i poziv da mi svi uštedimo što više toga, te energije, a priroda će nam to posao zaraditi na mnogo bolji i lepši način.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Pa, evo, ako ste vi postavili pitanje o energetskoj efikasnosti kao uštedi u novcu, recimo, ili u zaštiti životne sredine.
I uštedi u novcu i u zaštiti životne sredine, jer svakako jedno sa drugim se slaže.
To sad dođe u suprotnosti. U nekim situacijama, ako je drvo najjeftiniji ogrjev, znate, a kažu da ono zagađuje. Međutim, mi još nismo baš raščistili da li avioni koji nadleću našu zemlju zagađuju više od dimnjaka i žadžaka, znate. Nije to još niko jasno rekao. Neko je to samo izjavio, ali to nije naučno. Jel ovo beše ministarstvo je dalo neku studiju, međutim ja to nisam pročitao, ne znam, možda vi znate, po toj studiji za zagađenje, da li su stvarno, da li je gore loženje na drva najveći zagađivač?
Sad u ovom trenutku kod nas svakako sve se to i veliki broj automobila i loženje na čvrsto gorivo, tu je i ugalj, drvo.
A gde su avioni?
Izjavljeno, pa i avioni
u odnosu na ono što avioni prospu nad našom zemljom. Pa primjena radi, naša država naplaćuje te letove. Te bi pare mogle da se upotrebe, da se da kažem narodu, a ne da ide u budžet, razumete me?
Pa dobro, iz budžeta ide za određene svrhe.
Oni zagađuju, ali te kompanije avionske zagađuju našu zemlju, pa neka one i plate. U tom smislu, ne, sad ja treba da uložim u kuću 3000 evra da bi bila efikasna, a trunu mi drva u zabranu, odnosno u šumi.
Ma efikasna da bude, hvala vam, efikasna da bude tako što ćete uštediti energiju, manje drva da potrošite, to će za vas biti svakako jeftinije i ako ih imate u vašem posjedu, imat ćete za duži neki vremenski period da se grejete. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Pozivamo vas da se javite 011-3225-299, 011-3225-299. 099. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Edith ovde iz Subotice. Želim da kažem da možda bi se moglo tu na sva zvona, da se tako izrazim, da se krene sa jednom velikom pozitivnom kampanjom, da ljudi što više saznaju, znate, i o očuvanju životne sredine i o energetskoj efikasnosti, što više emisija i na radiju i na televiziji i na, i mislim da to bude kao jednom, dva, tri puta nedeljno, neće nam ništa naškoditi valu više znanja. Ali ja sam se zapanjila sad prije par dana kad sam čula u jednoj emisiji inostrane televizije da, recimo, samo uporedite, atomska centrala, jeli, ona emituje otprilike toliko štetnosti, ako uzmemo jednu jedinicu, da ispod 1% ono štetno nešto, neka materija, ne mogu, tačno nisam zapamtila, to su sve komplikovane stvari, ali recimo ako se grejete na atomsku, jeli, i proizvodite struju, onda ako tu istu količinu struju i energiju proizvodite sa gasom, onda je to otprilike jedinica do 48-50, a ako na termoelektrani, ono klasično, ne najmodernije, nego klasično, onda je preko 90%, pa uporedite koja je to ogromna razlika. A drugo, u Austriji prije par godina, tamo gdje čak i Beč se greje sa onim otpadnim materijama, ali ne tako da se sad ubaci u kazan i da to...
Imaju oni svoje spaljionice, jeste, i to jeste, je sve ekološki.
Jeste ekološki, i otišla je jedna komisija Evropske unije da snimi da li je to, mislim, ekološki sve u redu se. Toliko je bilo malo, mislim, što je izlazio van, jeli, iz te centrale, da skoro toliko je ispod 0,5%, možete misliti. Čak nisu mogli ni izmeriti toliko je. Znači, treba naučno da se usavršujemo i da mislim, da čuvamo planetu i da budemo energetski efikasni, da nama manje to košta, jer ljudi bi i ovdje kod nas uveli da imaju malo više mogućnosti materijalnih.
Hvala vam najlepše što ste se javili i podelili sa nama ova iskustva. Dobro jutro, da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Izvolite.
Poštovanje, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Čujte, evo, pokušću budem, slušao sam ove prethodne slušalce i tako da. Ja sam mišljenja da svakako trebamo čuvamo planetu, energetska efikasnost je bitna tema, treba da se promoviše i tako dalje. Međutim, ja kao korisnik, stanovnik, a to nije moje samo iskustvo, pričam sa dosta mojih kolega i prijatelja koji su iz inostranstva, nekako se svi osjećamo čudno. Kod nas u Srbiji još čudnije iz razloga što neka rješenja koje nam država nameće nisu logična. Na primjer, vi kupite energetski efikasni automobil. Vi ga ne dobijate po nekoj ceni, nemate nikakvu beneficiju tipa da eto prve dve godine ne morate platiti registraciju jer eto vi ste uložili da sačuvate prirodu, razumete?
Biće subvencije,
kad hoćete da kupite, mislim subvencije država bi trebala kaže, e ok, ljudi koji kupuju automobile koji su toliko, toliko energetski efikasni ili električne automobile ne treba da plaćaju registraciju prve dve godine, treba da se registruju svakako, ali ne treba da plaćaju, razumete, one takse. Naprimjer, vi hoćete kupiti sad veš mašinu ili frižider, tamo imate A++ energetska, nivo energetske efikasnosti, i cena između tog A++ i A je drastična, tolika da u celom veku eksploatacije tog vašeg frižidera vi nećete uštediti toliko struje da biste sebi vratili novac koji ste uložili u kupovinu skupljeg frižidera, jel me razumete?
Svakako,
koga god uzmete da vam izračuna to, ušteda u potrošnji A++ ili A+, kako ga zovu, nije tolika da bi se vama isplatilo da kupite skuplji energetski efikasni. Ja mislim da je dosta to u marketinške svrhe iskrivljeno promovisano i da mnogo ljudi je manipulisano tom pričom. Nema sumnje da mi moramo čuvamo planetu, ima na sve više i više, potrebe za energijom su sve veće i veće. Ali evo, u uvodnom vašem prilogu koji je bio, sad nisam setio ko je, ali neko verovatno iz nekih zvaničnih institucija ili agencije za efikasnost ili ko beće, neko iz ministarstva energetike, je rekao o nekim solarnim panelima i tako dalje. Ja sam htio da ugradim solarne panele u moju kuću i otišao sam u opštinu da pitam ima li nekih subvencija da mi pomognu, jer to je investicija, solarne panele, grejete vodu, u kući vam je negdje oko 3000 evra. Ja se nadam, možda mogu nešto. Ljudi su me gledali belo, ono kao, druže, šta ti si došao da pričaš. Tako da nema sumnje da mi volimo planetu i želimo sve to. Sve se nekako prebacuje na nas. Ajte vi to, ajte vi to. I onda se okreće ogromna para oko toga.
Hvala vam najlepše. Svakako postoje fondovi, možete da potražite na internetu i mogu da se nađu baš i za solarnu energiju. Dobro jutro, da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj
Dobro
vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Mihajlovca, jedan vaš stalni slušalac.
Izvolite, recite.
Komentar. Znate šta, samo ukratko da kažem ovim LED sijalicama. Hvaljeno, reklamirano na sva moguće načine da je to stvarno dobro, jeftino, dobro jeste stvarno, ja ih imam skoro svugde, stvarno je mnogo jeftinija, odnosno manja potrošnja. Ali sam čuo pre izvesnog vremena da su oni karcogeni. Koliko to tačno, niko ni potvrdio, ni demantovao. Ne znam da li ste vi čuli kao ono, treba da jeste o tim LED sijalicama.
Znate šta, dosta toga se priča, ali dok to nauka ne potvrdi, u svakom slučaju
one su bezbedne.
I iskreno da vam kažem, ja ih imam u svojoj kući i stvarno manje električne energije se troši. Hvala vam najlepše što ste učestvovali ovog jutra u našoj temi. Na nama je da ostanemo svesni o tome da u svakom slučaju treba prvo da čuvamo svoju planetu, a ukoliko se opredelimo za neke malo energetski efikasnije načine života, ajde tako da zovemo, možda nam to se vrati kroz neku uštedu i taj novac iskoristimo za neke druge stvari.
I'm blue than the ocean, I'm golden like the rising sun, and I'm red without emotion. And when they try to hold me down, inside the box I found my way out. I'm keeping it in motion. Well, I bring me trouble. Come on, come on, Leon. Come on.
7:56, pravo vreme je da čujemo i informacije sveta sporta. Za vas ovog jutra pripremila ih je koleginica Snežana Pantović.
Košarkaši Partizana bili su sinoć ubedljivi u poslednjem meču top 16 faze Evrokupa protiv Trenta sa 91-74 u Beogradskoj Štark areni. Crno-beli su ovom pobedom obezbedili prednost domaćeg terena u narednim fazama takmičenja, a sledeći rival im je Unix. Fenerbahče je pobedio u susretu 27. kola Evrolige Crvenu zvezdu sa 66-63. Crveno-beli su tokom ovog duela bili ravnopravan rival. Međutim, u drugom poluvremenu ekipe su se smenjivale u vođstvu, ipak domaćin je u finišu uspeo da bolje iskoristi greške Crvene zvezde i stigne do važnog trijumfa. Omladinci fudbalskog kluba Crvena zvezda eliminisani su u osmini finala Lige šampiona, pošto ih je pobedila danska ekipa Midtjylland sa 3:0 na stadionu Voždovca u Beogradu pred više od 3000 gledalaca.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me, vidim, ostavljaš mi skupe poklone, vidim da bi ponovo opet sa mnom probao, gde si bio onda kada je trebalo.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nadam se da će uz pritisak Sjedinjenih Američkih Država Priština ukinuti taksu i da će biti nastavljen dijalog sa ciljem potrage za mogućim rešenjem, kaže predsjednik Aleksandar Vučić u intervju u američkom časopisu Foreign Policy. Smatra da je trenutno najvažnije uspostavljanje letova između Beograda i Prištine uz fokus na do sada postignute sporazume u pregovaračkom procesu pod pokroviteljstvom Evropske unije. U Novom Sadu danas će biti postavljen kamen temeljac za izgradnju fabrike švajcarske kompanije Barry Callebaut. Reč je o vodećem svetskom proizvođaču visokokvalitetnih čokolada i kakao proizvoda. Fabrika će, kako je najavljeno, biti izgrađena na regionalnom putu prema Zrenjaninu, a uposliće 100 ljudi i početi proizvodnju naredne godine. Planirano je da ima početni proizvodni kapacitet više od 50.000 tona godišnje i da ukupan obim investicije tokom petogodišnjeg perioda dostigne 50 miliona evra. Na svečanoj ceremoniji postavljanja kamena temeljca, koja počinje za jedan sat, prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić, izvršni direktor kompanije Antoine de Saint-Afrique, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Noćas je sa grčkog ostrva Lesbosa deportovano oko 500 migranata vojnim brodom grčke mornarice. Poslednjih dana u lučki grad Mitilenu stiglo je čak 2000 migranata u nadi da će se trajektima prebaciti u kopneni deo zemlje. Ipak odbijen im je zahtev za dobijanje azila. Svi će biti u zatvorenim centrima, a potom deportovani. Grčka je od subote zaustavila više od 27.000 ilegalnih prelazaka. O migrantskoj krizi danas će u Zagrebu razgovarati evropski ministri spoljnih poslova i odbrane i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Istovremeno, u Moskvi se sastaju predsjednici Rusije i Turske. Putin i Erdogan će prvi put razgovarati od pojačanih tenzija između dve zemlje zbog sukoba u Idlibu. Turski predsjednik traži od Brisela da podrži tursku inicijativu za rešavanje sukoba u Siriji ako želi da se migrantska kriza privede kraju. Zbog širenja koronavirusa u Sjedinjenim Američkim Državama, u Kaliforniji je proglašeno vanredno stanje. U toj zemlji je od posledica virusa umrlo 11 ljudi, a 150 je zaraženih u 16 saveznih država. Posle Kine najviše umrlih je u Iranu, čiji predsjednik je rekao da će se zemlja sama izboriti sa virusom. Ukupno je u svetu preminulo oko 3200 ljudi, a zaraženo više od 96.000. U Srbiji nema zaraženih od koronavirusa. U Beogradu će danas biti otvoren 8. sajam tekstila. Do subote svoje ponude, pored domaćih, predstavit će i izlagači iz Turske, Slovenije i Uzbekistana. Najavljeno je da će manifestaciju otvoriti ministar Rasim Ljajić. U Štark Areni od 18:15 biće odigrana utakmica 6. kola top 16 faze Evrokupa između Virtusa i Darušafake. Taj meč je trebalo da bude na programu juče u Istanbulu, ali je zbog problema sa koronavirusom u Italiji prebačen u Beograd i igraće se bez prisustva publike. Pobednik tog duela izborit će plasman u četvrtfinale Evrokupa. U istom takmičenju plasman među 8 najboljih još ranije je obezbedio Partizan, čiji će protivnik biti Uniks iz Kazanja. Crnobeli su sinoćnjom pobedom nad Trenteom 91-75 osigurali i prednost domaćeg terena do kraja takmičenja. U Euroligi Crvena zvezda je izgubila u gostima od Fenerbahčea sa 66-63. To je bio 17. poraz crveno-belih u elitnom košarkaškom takmičenju, dok je Fenerbahče ostvario 13. pobedu. Posle prohladnog jutra dan će biti pretežno sunčan, samo na istoku i jugoistoku očekuje se slaba kiša, a na planinama sneg, najviša temperatura od 8 do 13 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 0, u Beogradu 2 stepena, Kragujevcu 3, u Nišu 5 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Zahvati dan, prvog programa Radio Beograda je sa vama i ovog jutra, pa evo da vidimo šta sve možete čuti do 9 časova od onoga što smo vam pripremili. Rekli smo vam već da je danas Međunarodni dan energetske efikasnosti, a glavna tema je uticaj industrije na klimatske promjene. Priču o tome pripremio je kolega Aleksandar Milivojević. Mnogi građani u gradovima širom Srbije ove zime imali su problema sa zagađenjem vazduha. Opština Mionica je jedan pozitivan primer. Oni su grejanjem na biomasu uspeli da delimično reše ovaj problem. Priču o tome je pripremio kolega Radovan Lazarević. Ivan Jovanović nam donosi priču o ciljevima održivog razvoja koja je uvrštena u agendu Ujedinjenih nacija. O tom održivom razvoju u svetu do 2030. godine. Zatim čućete i razgovor koleginice Ružice Zorkić-Radičević o tome dokle se stiglo sa pripremama za Univerzijadu petu, koja će biti održana od 15. do 25. jula. Sada je pravo vreme da čujemo i našu redovnu rubriku Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Početkom prošlog mjeseca govorili smo o tome kako naziv novog virusa, koji je izazvao paniku širom sveta i odneo mnoge živote, piše kako ko hoće. Najčešće spojeno, ali i odvojeno s crticom i to s imenom roda virusa na prvom mjestu.
Naša preporuka bila je da se piše odvojeno, a u skladu sa redom reči u našem jeziku, da bi najbolji redosled bio virus korona.
U međuvremenu oglasio se i Odbor za standardizaciju srpskog jezika i svojim saopštenjem donekle uveo kakav takav red u ovaj jezički galimatijas. Kažem donekle, jer očigledno još uvijek ima onih kojima sadržaj ovog saopštenja nije poznat.
Odbor za standardizaciju srpskog jezika oglasio se mišljenjem da je, citiramo, u skladu sa načinom pisanja u srpskom jeziku, najispravnije pisati virus korona, dakle, tako što se atributiv virus piše na prvom mestu. Naime, ova konstrukcija u srpskom jeziku potpada pod atributivne konstrukcije, a u njima širi pojam dolazi ispred užeg, kao na primjer profesor Petrović, reka Morava, kruška oskoruša, drvo orah, lekar specijalista, bolest tuberkuloza, bakterija stafilokoka, vetar razvigorac i sl. Pravilo je da u svim takvim konstrukcijama, sintagmama, širi pojam dolazi ispred užeg. Kako je korona samo tip virusa, normalno je da se po datom pravilu piše virus korona.
Srpski na srpskom.
I sam sam pretpostavio, a posle sam pročitao i u ovom mišljenju odbora, da smo opet zapravo prekopirali redosled reči iz engleskog jezika. Kao kad kažemo Sava centar ili Dunav stanica, što se toliko ukorenilo u jeziku da se verovatno nikada neće ispraviti. A ukorenio se i galimatijas, iako ni to nije naša reč.
Galimatijas nam je stigao iz francuskog jezika, od reči galimatija, koja označava nejasan govor, reči bez smisla, a u srpskom zbrku od reči, nerazumljiv govor ili pisanje, smušeno, besmisleno izlaganje. Često se po mnogima pogrešno upotrebljava sa značenjem zbrke uopšte, a jedna od mnogih teorija o nastanku ove reči dovodi se u vezu sa jezičkom zbrkom koja je nastala kao rezultat pogrešno upotrebljenog latinskog padeža u jednom starom francuskom spisu gde je umesto Galus Matije pisalo Gali Matijas. U prevodu, umjesto Matejim petao, stajalo je Petlov Matea. Iz francuskog stigla je i u engleski jezik, pa se izrazom Gallimaufry označava neka zbrka, mešavina svega i svačega. Papazjanija.
Srpski na srpskom.
Od virusa korona preko galimatijasa dođo smo do ukusne papazjanije.
Papazjanija je vrsta kuvanog jela od mesa, luka i povrća koje se vezuje za grčku i tursku kuhinju, a sama reč je grčkog porekla. Kako njen sastav nije tačno određen, pa ni mera sastojaka od kojih se pravi, u prenesenom značenju papazjanija se u jeziku odnosi na nešto komplikovano, čemu je teško utvrditi činioce i način njihovog preplitanja. To je nerešiva, zamršena situacija, smesa svega i svačega, nered, zbrka.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Bez tebe prva zima, svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi ko grozdovi, kroz maglu vuku se ko vozovi. Tišina negdje kuje zavjeru i eto te nijotkud. Taman kad tugu ispratim, u novi zagrljaj tek se uselim. Da zavolim, to se ne usudim, to je uzalud. Kopam u kruke tvoje nježne, još pamtim kad mi dođeš nedeljom. Na meni ostarit će čežnje i tvoji dodiri sa posvetom. Kopam u kruke tvoje nježne, još pamtim kad mi dođeš nedeljom. Da ne sanjam te, da se ne mučim, al uvijek nađe me ko osveta, ta tvoja posveta. Taman kod tugu ispratim, u novi zagrljaj tek se uselim. Da zavolim, to se ne usudim, to je uzalu. Kopam u kruke tvoje nježne, još pamtim kad mi dođeš nedeljom. Na meni ostavit će čežnje i tvoji dodiri sad posvetom.
kopam u kruke tvoje nježne, još pamtim kad mi dođeš nedeljom, na meni ostavit će čeđe i tvoji dodiri sa posvetom. Kopam u kruke tvoje nježne, bez tebe prva zima. Prolazi, prolazi, prolazi.
Na pravom ste mestu, uhvati dan prvog programa Radio Beograda je sa vama. Do 8 časova jutros u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 56 osoba koje su ispunjavale kriterijume za to testiranje i svi uzorci su negativni. U Srbiji nema koronavirusa. U Republici Srpskoj zabeležen je prvi slučaj zaraze virusom korona, potvrdilo je Ministarstvo zdravlja Republike Srpske. Još nema detalja u licu koje je zaraženo, a iz Ministarstva zdravlja za danas u 9 časova najavili su konferenciju za novinare na kojoj će se obratiti ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. A Južna Koreja potvrdila je danas još 145 slučajeva infekcije koronavirusom, čime je broj zaraženih premašio 5700. Mi sada se vraćamo Međunarodnom danu energetske efikasnosti, ali kroz klimatske promjene, jer je to glavna tema i kako je uticaj industrije na klimatske promjene. Kakve će posljedice po čovečanstvu imati te promjene i u kojoj će meri biti Srbija pogođena, razgovarao je Aleksandar Milivojević.
Klima je promenjena na našoj planeti, a to pokazuju sve učestalije vremenske ekstremne prilike, kaže klimatolog Vladimir Đurđević, i dodaje da nije iznenađen tom promenom.
Planeta je znatno toplija, trenutno je toplija za jedan stepen nego što je bila pre 150 godina. To kažem, ne dalo je puno običnim ljudima, ali ta mala promena u takvom sistemu koji je vrlo stabilan je vrlo značajna i zbog toga imamo sve češće topusnih talasa, sve češće se dešavaju poplave, sve češće se dešavaju suše, sve češće imamo problema sa požarima u prirodi, tako da mi živimo sa trenutno u jednoj tranziciji brze promjene klime i to će se intenzivirati sigurno u budućnosti. Ceo taj problem je bio prognoziran na neki način i predviđen u prošlosti, tako da mi sad u stvari živimo verifikaciju toga što je predviđeno i u tom smislu nismo izrađeni, jer je to upravo to ono što smo očekivali.
Đurđević ističe da ljudi snose odgovornost za klimatske promjene.
Pa po pitanju klimatskih promjena čovjek je kriv apsolutno, zato što ceo problem dolazi odatle što smo emitovali puno ugljen dioksida i dodali veliku količinu ugljen dioksida u atmosferi koji pre nije postojao. To je drugi najvažniji gas sa efektom staklene bašte i danas njegova koncentracija već sa 45% nego što je bila pre početka industrijske revolucije. Zbog toga je taj efekat malo intenzivniji nego što je pre bio i zbog toga se planeta zagreva i posle tog zagrevanja od 1 stepen dolaze sve te ostale konsekvence koje vidimo kao ekstremne vremenske i klimatske uslove. Način da se to zaustavi i opet u našim rukama, odnosno u rukama ljudi, u smislu da mi treba da prestanemo jedan trenutku da radimo tu budućnosti.
Da bi zaustavili promenu klime, neophodno je sprovođenje Pariskog dogovora, navodi Đurđević.
To ne može se desiti brzo, ali prema Pariskom dogovoru to bi trebalo se desiti u narednih nekoliko decenija, recimo negdje između 2050. i 2060. Znači svi ljudi na svetu, sve države bi trebale da prestanu da koriste fosilno gorivo, ugalj, naftu i gas i da svoje emisije ugljen dioksida svedu na nulu.
Prosečna temperatura zemlje je 14 stepeni Celzijusa, a Đurđević objašnjava šta će se desiti ukoliko se dogovor iz Pariza ne ispoštuje.
Ukoliko se dogovor bude ispoštovao, mi ćemo se zagrijati najmanje za još jedan dodatni stepen. Znači sad smo topli za jedan stepen, ako ispoštujemo dogovor, onda će to zagrijati da bude samo još jedan stepen, međutim to jako je opet samo, u stvari to zagrijati se desiti u znatno kraćem vremenskom periodu nego ovo prethodno od jedan stepen koji se desilo. Znači vidjet ćemo sve u 30-40 godina ovo što nam se predešavalo još intenzivnije i još, da kažemo, ozbiljnije. Ukoliko se to ne desi, onda naša planeta može do kraja veka zagriti za dodatna 4 stepena. U tom slučaju bi znači zaista videli drastične promene klimatskih uslova koji nam verovatno neće omogućiti da se efikasno prilagodimo na te promene.
Prognoze za naš region u vezi sa klimatskim promenama su vrlo nepovoljne, smatra Đurđević.
Mi smo jedan od regiona u kojima su klimatske promjene vidljivije i intenzivnije od nekog svjetskog proseka. Ono što je zanimljivo za naš region jeste da upravo po pitanju tih ekstrema, klimatskih i vremenskih, broj raznih ekstrema i njihovo intenziviranje je već sada vidljiv po pitanju velikog broja tih ekstrema. Znači, kod nas već postoje promjene koje se tiču poplava i koje se tiču suše i koje se tiču požara i koje se tiču visokih temperatura, toplih telasa i tako dalje, tako da naš region je jedan od tih regiona u svetu koji su označeni kao vruće tačke, odnosno tačke u kojima se klimatske promjene dešavaju malo brže nego, kažemo, opšte je globalni prosek i taj trend će se nastaviti u budućnosti, tako da će naš region biti jedan od ranjivijih regiona u svetu.
Pošto se klima već promenila, Srbija će morati da se prilagodi novo nastaloj situaciji i da sve naredne korake usaglašava sa budućim klimatskim trendovima, zaključio je klimatolog Vladimir Đurđević.
Su i nove temperature o merenjima u Srbiji, u gradovima i mestima. Ovog jutra u ovom satu najtoplije je u Negotinu gdje je izmerena temperatura od 7 stepeni, 6 izmereno u Zaječaru, 5 stepeni izmereno u Nišu, Leskovcu i Vranju. Zatim 4 stepena u Kragujevcu, 3 stepena u Dimitrovgradu, zatim u Kraljevu, U Beogradu, Smederevskoj Palanci, u Valjevu 2, u Somboru, Novom Sadu, u Paliću takođe 2 stepena. Toliko je izmerena i temperatura u Kuršumliji. Zatim, temperatura od 1 stepena izmerena u Loznici i Kikindi, na nuli temperatura u Zrenjaninu, zatim u Sjenici i Požegi, minus 1 na Zlatiboru, na Crnom Vrhu minus 2, a na Kopaoniku minus 7, što je u stvari i najhladnije. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije finansiraće u Despotovcu, središtu ugljarstva Srbije, izgradnju kotlarnice. Ova kotlarnica će biti izgrađena u okviru objekta tehničke škole, koristit će drvnu secku, gradit će se i puštati u radu dve faze. Na kotlarnicu će se prvi priključiti tehnička škola, predškolska ustanova Rada Miljković, zatim osnovna škola Despot Stefan Visoki, dom zdravlja i hala sportova, u drugoj fazi centar za kulturu sa multifunkcionalnom salom, administrativnim centrom grada, komunalno preduzeće i Narodna biblioteka. A ovog jutra mi pričamo o jednom pozitivnom primjeru koji dolazi iz Mionice, koje je grejanjem na biomasu smanjila zagađenje, a prilog o tome je pripremio Radovan Lazarević.
Sve javne ustanove u Mionici, uključujući škole i dečije obdanište, priključene su na gradsku toplanu. Koristeći sada biomasu umjesto uglja i mazuta, toplana ne zagađuje Mionicu. Evo šta misle građani.
Novi sistem grejanja za nas pre svega predstavlja za čist vazduh, nema više brige od zagađenja, nema tih problema koje imaju drugi gradovi.
Koliko smo čuli, u fazi je da se priključe i ostali objekti, tako da se nadam se da će to pridonijeti zdravom okruženju.
Mioničani planiraju da na gradski sistem grejanja priključe i stambene objekte, prvenstveno one koji za grejanje koriste štetan lignit. Za kratko vreme grejanje na biomasu pokazalo je sve prednosti. Slađana Ranković je direktorka osnovne škole Milan Rakić.
Ono zašto nama toplana znači pre svega, zato što su učionice mnogo toplije nego što su inače bile. A s obzirom da je većina gradova, da kažemo, u zagađenju, mi smo u toj prednosti jer smo dobili među prvima toplanu na biomasu, koja je pre svega značajna za zdravlje naše dece, za čist vazduh koji oni treba da udišu.
Sredstva za novu toplanu i postavljanje toplovoda u iznosu od 138 miliona dinara obezbedila je Državna kancelarija za javna ulaganja. Mionica je prvi grad u Srbiji koji na ovaj način rešava grejanje ekološkim energentom. Boban Janković, predsednik opštine Mionica.
Ovim sistemom rešili smo problem aerozagađenja. Isto tako rešili smo da novac koji je do sada odlazio za nabavku energenta van teritorije naše opštine, on se sada usmerava na nabavku drvne sečke koja se koristi kao biomasa sa teritorije naše opštine. Dakle, novac za energente ostaje na teritoriji naše opštine.
U Valjevskom kraju, poput Mionice, ekološkim energentom od naredne sezone grejaće se i Osečina. Država je obezbedila sredstva, a izgradnja toplane počeće ovog proleća.
Ali ne ide, čista ostati, ne dozvoljavate, previše sebični, ne vidite sve što mi radite, polako izumite.
Sama svojim putem, sve ću vam srušiti, ceo svet potopiti. I kad
jednom srušiti, ceo svet potopiti. Kažem vam, opet ja.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil više vrsta 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se u umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikian, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Večeras je naša fešta, veče dalmatinskih pesama, Klapa Kambi, Klapa Kumpanji, Trio Gušt, Sava Center, 22. marta u 20 časova.
Eko.
Kada gradimo puteve i vodimo računa o tome koliko će oni uticati na životnu sredinu, lokalnu ekonomiju i životni standard građana, mi onda postavljamo dobra pitanja koja su postavljena u agendi Ujedinjenih nacija o ciljevima održivog razvoja u svetu do 2030. godine. Uz pomoć Nemačke i Švajcarske vlade u naredne tri godine o tim temama zajedno će raspravljati naše nevladine organizacije, naučno-istraživačka zajednica, privreda i državne institucije u okviru nove javne platforme za dijalog o ciljevima održivog razvoja u Srbiji, zabeležio kolega Ivan Jovanović.
Nemačka već dve decenije pokušava da razvija ekonomiju koja vodi računa o socijalnim i ekološkim uticajima na društvo. Ambasador Nemačke u Beogradu Thomas Schieb kaže da su sva iskustva na te teme spremni da podele sa Srbijom.
Nastavimo sada da postepeno ukinemo upotrebu fosilnih goriva i da ih zamenimo ekološkim izvorima. To je veliki politički izazov, pretvorilo se u veliko i društveno, ne samo ekološko pitanje. Tako da smo formirali razne odbore, platforme da bismo uključili javnost, da bismo objašnjavali građanima i želimo upravo to iskustvo da podelimo sa Srbijom kako se možda može ovaj težak cilj uspešno rešiti i ostvariti.
Pomoć u dostizanju ciljeva održivog razvoja iz agende Ujedinjenih nacija za period do 2030. godine dobit ćemo i od te međunarodne organizacije, rekla je njihova stalna koordinatorka u Srbiji, Françoise Jacob.
U Srbiji sada je na redu nacionalni investicioni plan koji će imati puno infrastrukturnih projekata. Veoma je važno da prilikom razmatranja tih planova gradnje da se vodi računa i o energetskoj efikasnosti i o ograničenom uticaju na životnu sredinu.
Prema rečima predsednice Upravnog odbora Centra za visoke ekonomske studije Kori Udovički, Srbiji je potrebna pomoć u dostizanju ciljeva održivog razvoja koji su usvojeni u Ujedinjenim nacijama.
Gradimo puteve. Šta radimo sa tim putevima da bismo bili sigurni da će to da vodi ka razvoju koji uključuje ljude koji danas rade ili nemaju posao ili rade na marginalnim poslovima u ruralnim sredinama? Ti magistralni putevi jednako mogu da budu putevi koji samo odvedu naše ljude u inostranstvo, a mogu da budu sredstvo za stvaranje regionalnog razvoja. Jer to tema kod nas nije.
Temu održivog razvoja država pokušava da približi i najširem krugu naših građana, poručila je Tina Aničić iz Ministarstva bez portfelja, zaduženog za demografiju i populacionu politiku.
Na uzorku od 1000 ispitanika smo izveli zaključak da 78% nema dovoljno informacija i ne zna zapravo šta je pojam održivog razvoja, samo 9% njih prepoznaje celinu ovog pojma.
Ciljeve održivog razvoja za period do 2030. godine usvojila je krajem 2015. Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Svet bez gladi, odgovorna proizvodnja i potrošnja samo su neke od 17 ključnih stavki u tom međunarodnom strateškom dokumentu.
Thank you.
Od 15. do 25. jula Beograd će biti domaćin petih univerzitetskih sportskih igara. Učesnici, oko 6.000 studenata sportista, će biti smešteni u studentskom gradu koji će renoviran ponovo primiti studente od 1. avgusta. Beogradski univerzitet je tim povodom pomerio ispitne rokove, a grad i vlada krenuli su u građevinske radove. Dokle se stiglo, reći će nam koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Do početka petih evropskih univerzitetskih igara ostalo je oko 5 meseci. Proteklog vikenda nadzorna komisija Evropske univerzitetske sportske asocijacije dolazila je u Beograd da vidi šta je urađeno od kako je počela organizacija do danas. U studiju je gospodin Predrag Jušković, direktor preduzeća za organizaciju petih univerzitetskih igara u Beogradu. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro i vam i hvala na poziv.
Šta kaže komisija? Koliko je urađeno? Koliko su zadovoljni?
Pet evropske univerzitetske igre se organizuju pod pokroviteljstvom Evropske univerzitetske sportske asocijacije i u okviru njihovih radnih tela imaju nadzornu komisiju koja kontroliše rad domaćina organizatora petih evropskih igara, u ovom slučaju, kao što ste rekli, grad Beograd. Naša država Srbija će biti domaćin da ugoste više od preko 6.000 studenata sportista, 2500 volontera, 1500 sudija, tehničkih delegata i ostalih gostiju, tako da je to jedan veliki događaj, jedan veliki projekat kome smo svi posvećeni da bi dobro sve organizovali, da bi sve funkcionisalo u tih 15 dana koliko će se igre odvijati, takmičiti sportisti. Od pre godinu dana kada je vlada Republike Srbije osnovala preduzeće namenski za organizaciju petih evropskih igara, pa do danas učinjeno je mnogo za godinu dana i nadzorna komisija sad u poslednjoj, kao što ste rekli, ovoj poslednjoj kontroli koja je bila, je prezadovoljna sa onim sa učinjenim i progresom koji smo mi napravili u organizaciji na svim nivoima, i što se tiče uslova za sportiste, što se tiče uslova za takmičenje i što se tiče same organizacije, tako da smo dobili sve pohvale i, što bi se reklo, najviše ocene od strane njihove organizacije.
U julu mesecu u Beograd će doći oko 6.000 studenata sa nekih 500 evropskih univerziteta, 40 država. Svi će oni biti smešteni u Beogradu, uključujući njihovu pratnju. A šta će biti sa našim studentima? Za sada znamo da im je pomeren ispitni rok, ali će morati da se isele do kada iz studentskog grada?
Pa, to, kao što ste sami naveli, to su igre studenata sa univerziteta, znači takmiče se sami studenti i to je nešto što ih razlikuje od svetske univerzijade i ugostit ćemo studente sa preko 500 univerziteta iz 40-ak i više zemalja Evrope i 2016. godine kada država Srbija i Ministarstvo omladine i sporta i Univerzitetski sportski savjet kada su aplicirali i kandidovali se za organizatora petih evropskih univerzitetskih igara za 2020. godinu, jedan od uslova njihova je bio da svaki grad domaćin posjeduje određeni kampus tipa studentskih domova da bi mogli da kažem, zadovoljate uslovi standarda, obzirom da se radi o studentima, sportistima, ne profesionalcima, tako da je Beograd tu dobio prednost zato što ima najveće akademsko naselje na Balkanu, studentski grad, i u tu svrhu je on bio namenjen da bude sportsko selo za učesnike petih evropskih univerzitetskih igara. A na osnovu toga i vlada Republike Srbije uopšte i država je preduzela korake da bi se ti poboljšali uslovi, prilagodili standardima Evropske univerzitetske sportske asocijacije, tako da u zadnje vreme dosta je urađeno po pitanju renoviranja, po pitanju organizacije i podizanja kvaliteta uslova u studentskom domu, u studentskom gradu, a naši studenti, obzirom na tu organizaciju i sam značaj, pre svega trebali bi mjesec dana, odnosno do 20. juna, da budu u svojim domovima. Za vreme igara će biti van domova, ili onim studentima koji bude potreba smeštaja obezbedit će se u drugom nekom domu sa raspoloživim kapacitetima ukoliko bude potreba, i moći će da se vrate 1. augusta u svoje domove. Za taj period biće oslobođeni plaćanja stanarine za letnju recepciju, ući će u nove sobe koje će biti okrečene, koje će biti sa centralizovanom klimom, sa bežičnim internetom, sa zamenjenim podovima, sa novim namještajima, određenom reparacijom, novim kupatilima, zamenjenom galanterijom.
Hoće li sve to podrazumevati staru cenu ili će i cena da bude veća?
Neće cena sigurno biti veća, oni će dobiti bolje uslove i bolji kvalitet života sigurno. Znači, ovo se ne radi samo za sportiste, učesnike, nego prosto je to legacy igara. Takva je i filozofija Evropske univerzitetske sportske asocijacije, mislim filozofija ili strategija, da gdje god se organizuju igre, da ostavi se neka, da kažem, neke legacije. Sada kad su bili u nadzornoj komisiji, oni su vidjeli koji to tempo ide, kojom organizacijom i na koji način se to odvija, i zadovoljni se da će ne studenti sportisti koji će biti usoban za vrijeme igara 15. dana, nego da će to ostati studentima posle toga i generacijama koja će koristiti dalje da imaju tako kvalitetan život i kvalitetne uslove stanovanja, jer suština nije da se to radi samo za vrijeme igara, nego prosto se koriste takve manifestacije, takve organizacije, da se uradi nešto za njih i da to ostane za neka buduća pokolenja, za buduće generacije. Tako da sigurno da će uslovi kvaliteta života u studentskom gradu biti ne samo, da kažemo, u jugoistočnoj Europi, nego možda i u Europi samoj, toga tipa studentskih kampusa ili studentskih domova, da će biti na to nivou. Tako da sa te strane ima jedno malo za nezadovoljstvo studenata ili jedne određene grupe, ali u principu svi studenti kada vide kako se radi i kada uđu u nove sobe i šta su dobili, mislim da to zadovoljstvo prestaje, jer studentski život nije puno skup i to je ono što je naša država stvarno zadržala iz starih vremena. Mislim, sada kada bi pričali o cenama smeštaja i o cenama ishrane, to je stvarno zanemarljivo da student učestvuje sa 25% u samoj toj ceni, a država učestvuje sa 75%. Tako da mislim da nema razloga nezadovoljstva, nego ima samo razloga za zadovoljstvo i za nešto što će biti na ponos i njima i nama svima zajedno.
Koliko sada studenti plaćaju smeštaj u studenjaku?
Pa sada negde oko 6.000 dinara, recimo smešta je 1.800 do 2.000 dinara, zavisnosti od kategorije, da kažem 1.500 do 2.000, zavisnosti od kategorije doma. Recimo mesečno u studentskom gradu plaćaju oko 2.000 dinara i hrane im je negde 4.000 dinara.
I to, znači, se neće promeniti od 1. augusta?
Neće, te cene se nisu menjale od 2012. godine, tako da nema razloga da se menjuju, bar takva je strategija ustanove Studentski centar Beograd i uopšte ministarstva prosvete, da studenti imaju najbolje uslove, a da cene koštanja, odnosno života i boravka u studentskom gradu ili studentskim domovima ne budu pristupačne i ne budu preskupe za njih i za njihove roditelje. Znači da cena studiranja bude minimalna, odnosno da bude, kako da kažem, mnogo, mnogo prihvatljivo za njih.
Pratit ćemo i univerzijadu i sve ovo što se događa oko nje, pa ćemo vidjeti kako to sve radi. Hvala vam što ste bili gosti u tom programu.
Hvala vam puno.
Bio je ovo Predrag Jušković, direktor preduzeća za organizaciju 5. evropskih univerzitetskih igara u Beogradu.
Samo moje su kao ja. te vole kao ja. Za zrno ljubavi da mole kao ja. Sve druge mogu da te vole kao ja.
Slušate Uhvati dan, prvog programa Radio Beograd, 8 časova 53 minuta. Na Novosadskom sajmu u toku je 15. Međunarodni sajam obrazovanja Putokazi, na kojem se na zajedničkom štandu Univerziteta u Novom Sadu predstavlja svih 14 fakulteta i 3 naučne instituta u sastavu Univerziteta, pripremio kolega Petar Kočić.
Na ovogodišnjem sajmu obrazovanja učestvuje više od 80 obrazovnih ustanova koje promovišu preko 500 obrazovnih profila. Sajam obrazovanja mesto je okupljanja znalaca, kreativaca i stvaralaca, razmene kvalitetnih ideja, iskustava i informacija. To je na otvaranju poručio pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, dr. Milan Pašić.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja daje svoj doprinos sveobuhvatnom programu aktivnosti, predstavljanjem aktuelnih tema, obrazovnih novina i njihovih vidljivih rezultata.
Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost, profesor dr. Zoran Milošević, kaže da sledeći putokaze idemo u dobrom smeru.
Iz ugla visokog obrazovanja u odnosu na prošlu godinu, jedna optimistička vest. Zaustavljen je pad broja upisanih studenata i pored negativnog demografskog trenda, manji broj upisanih srednjoškolaca u generacijama koje pristižu na upis na fakultete i visoke škole. U odnosu na prošlu godinu više smo upisali 3,08% na osnovne integrisane studije.
Organizovane posete sajmu obrazovanja finansijski je pomogla pokrajinska administracija, tako da će ga posetiti bezmalo 6.000 učenika iz 73 srednje škole u Vojvodini. U Novom Sadu u toku su i sajam knjiga i izložba umetnosti Art Expo, koji se zatvaraju u ponedeljak.
go, come on. Escucho como digo tu nombre, desde Medellín hasta Londres. Cuando te llamo la mala responde, no pregunta cuándo, solo dónde. Te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta, una adicción que sabes controlar. Y te deja llevar lo más caliente en la pista, todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo.
Say my name, if you love me, let me hear you. Say my name, I am dying to believe you. I feel alone in your arms, I feel you breaking my heart. Say my name, if you love me, let me hear you.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Republici Srpskoj zabeležen je prvi slučaj lica zaraženog koronavirusom, potvrdilo je tamošnje Ministarstvo zdravlja. Još nema detalja o licu koje je zaraženo, a ministarstvo upravo drži konferenciju za novinare u Banja Luci, na kojoj se obraća ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. Detaljnije o tome u našim narednim informativnim emisijama. Zbog širenja koronavirusa u Sjedinjenim Američkim Državama, u Kaliforniji je proglašeno vanredno stanje. U toj zemlji je od posljedica virusa umrlo 11 ljudi, a 150 je zaraženih u 16 saveznih država. Posle Kine, najviše umrlih je u Iranu, čiji predsjednik je rekao da će se zemlja sama izboriti sa virusom. Ukupno je u svetu preminulo oko 3200 ljudi, a zaraženo više od 96.000. U Srbiji nema zaraženih. Kakva je situacija u Italiji, državi koja je najviše ugrožena u Evropi, javlja Marinela Ražnatović.
Prema zvaničnom saopštenju Kriznog štaba civilne zaštite, u Italiji je od koronavirusa preminulo 107 osoba, a zaraženo je 3087, dok je 276 osoba ozdravilo. Da se ne bi previše riskiralo, posle konsultacije sa stručnjacima, italijanska vlada sinoć je zvanično donela odluku da se škole i univerziteti zatvore do 15. marta u celoj zemlji. Osobe preko 65 godina sa hroničnim bolestima i osobama preko 75 godina savjetuje se da ne izlaze iz svojih domova, jer su to najugroženiji građani.
Zbog virusa sve đačke ekskurzije planirane za Italiju u Srbiji su odložene. Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Miroslav Knežević najavljuje da će danas biti održan sastanak sa svim turističkim agencijama i predstavnicima Ministarstva prosvete.
Ekskurzije jesu otkazane i zbog toga ćemo upravo danas imati sastanak sa predstavnicima svih turističkih agencija, sa predstavnicima Ministarstva prosvete, sa sektorom za zaštitu potrošača, gde ćemo razgovarati o tome na koji način ćemo ovaj problem prevazići. Mogući načini rešavanja ovog izazova jesu upravo odlaganja, promena destinacije, promena programa putovanja ili u krajnjem slučaju refundacija novca.
U Novom Sadu upravo počinje ceremonija postavljanja kamena temeljca za izgradnju fabrike švajcarske kompanije Barry Callebaut. Reč je o vodećem svetskom proizvođaču visokokvalitetnih čokolada i kakao proizvoda, javlja Petar Kočić.
U aprilu 2019. godine Barry Callebaut grupa je potpisala memorandum o razumevanju sa vladom Republike Srbije i gradom Novim Sadom, kojim se predviđa izgradnja nove fabrike čokolade pomenute grupe u jugoistočnoj Evropi. Planirano je da godišnji kapacitet bude više od 50.000 tona i također je predviđeno da ukupni obim investicija tokom petogodišnjeg perioda dostigne 50 miliona evra. Najavljeno je da će ovoj ceremoniji prisustvovati predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, potom predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, kao i prvi ljudi ove švajcarske kompanije.
Noćas je sa grčkog ostrva Lesbosa deportovano oko 500 migranata vojnim brodom grčke mornarice. Poslednjih dana u lučki grad Mitilenu stiglo je čak 2000 migranata, u nadi da će se trajektima prebaciti u kopneni deo zemlje. Ipak odbijen im je zahtev za dobijanje azila. Svi će biti u zatvorenim centrima, potom deportovani. O migrantskoj krizi danas će u Zagrebu razgovarati evropski ministri spoljnih poslova i odbrane i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Istovremeno, u Moskvi se sastaju predsjednici Rusije i Turske. Putin i Erdogan će prvi put razgovarati od pojačanih tenzija između dve zemlje, zbog sukoba u Idlibu. Turski predsjednik traži od Brisela da podrži tursku inicijativu za rešavanje sukoba u Siriji, ako želi da se migrantska kriza privede kraju. Danas je Svetski dan energetske efikasnosti. Prošle godine Srbija je, prema izveštaju energetske zajednice, najviše napredovala upravo u toj oblasti. Statistika, međutim, pokazuje da u našoj zemlji 300.000 kuća i dalje nema izolaciju, i da se najviše energije troši u stambenim zgradama, kaže profesor Arhitektonskog fakulteta Dušan Ignjatović.
Prvenstveno zbog toga što je naš građanski fond relativno starog porekla, da kažem, odnosno da je pravljen u doba kada nisu postojali propisi iz oblasti termičke zaštite. Možemo reći da sve zgrade pravljene pre 70-ih, odnosno od 80-ih, pre toga, da u stvari nemaju nikakvu termoizolaciju i da samim tim imaju neodgovarajuće karakteristike gledajući po današnjim zahtjevima energetske efikasnosti.
Istraživanja pokazuju da Srbija troši 4 do 5 puta više energije od proseka Evropske unije. U Beogradu će za sat vremena biti otvoren 8. sajam tekstila. Do subote svoje ponude, pored domaćih, predstavit će i izlagači iz Turske, Slovenije i Uzbekistana. Najavljeno je da će manifestaciju otvoriti ministar Rasim Ljajić. U Štark areni od 18:15 biće odigrana utakmica 6. kola top 16 faze Evrokupa između Virtusa i Darušafake. Taj meč je trebalo da bude na programu juče u Istanbulu, ali je zbog problema sa koronavirusom u Italiji prebačen u Beogradu i igraće se bez prisustva publike. Pobednik tog duela izborit će plasman u četvrtfinale. Posle prohladnog jutra dan u Srbiji će biti pretežno sunčan, samo na istoku i jugoistoku ponegde moguća slaba kiša, a na planinama slab sneg, najviša temperatura od 8 do 13 stepeni. U Novom Sadu su trenutno 2 stepena, Beogradu 3, Kragujevcu 4, u Nišu 5 stepeni. 9 i 6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Train.
9:10, slušate Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Ovog četvrtka u okviru našeg serijala o kulturnom nematerijalnom dobru Srbije govorimo o Pirotskom ćilimu. Do kraja meseca država bi trebalo i zvanično da predloži UNESCO da na listu svetske kulturne baštine uvrsti i tri ćilima iz Srbije, Pirotski, Staparski i Sjeničko-Pešterski. Danas su pogotovo Pirotski najčešći protokolarni diplomatski pokloni visokim zvaničnicima iz sveta. Kineski, ruski i francuski predsjednici Xi Jinping, Vladimir Putin i Emmanuel Macron dobili su Pirotski ćilim na poklon. U malobrojnim udruženjima i zadrugama gde se tkaju ćilimi kažu da bi stavljanjem na UNESCO-vu listu dobili potvrdu za vrhunsku i pravu vrednost. Pirotski ćilim predstavlja naša dopisnica Silvana Tošić.
Savijene nad razbojem, nekada hiljade ćilimarki, uz ovakve stihove tkale su aršine i aršine Pirotskog ćilima, danima, noćima, godinama. Prebrajale žice, slagale boje, promicale niti, sabijale ih tupicom. Ispod njihovih veštih ruku izranjale su živopisne šare, kornjače, gugutke na direci, sofre, venci. Danas je malo Piroćanki koje još uvek uživaju u stvaranju ovih umetničkih dela, poput 80-godišnje Svetlane Manić, koja se sa razbojem druži već 6,5 decenija. Ni sama ne zna koliko je ćilima izatkala, ali kaže da su za bavljenje ovim umetničkim zanatom presudni pozitivna energija, mnogo rada i malo talenta.
Za ćilimarku treba veliku ljubav da imaš, veliko strpljenje. Ako si nervozan, ako nemaš dobru volju, ne može da ti ispadne posao kako treba.
Ovakvih entuzijasta u Pirotu nema mnogo. Na prste se mogu nabrojati žene koje žele i znaju da tkaju, a viševekovnu tradiciju pokušavaju da sačuvaju i pojedina udruženja i zadruge, poput Ponišavlja, ćilimarske zadruge koja je osnovana još 1902. godine. Pre nekoliko godina je privatizovana, a na nekadašnju veliku proizvodnju podsjećaju samo stare slike i autentični razboji, na kojima se tka kao i pre 118 godina. Sada veoma retko i isključivo po narudžbini, kaže Lela Panić, ćilimarka.
Žele da naruče pirotski ćilim original, ali da je u manjoj veličini. Znači ne one klasične šestake, dvanestake, nego neko pirotsko siđade ili neka mala staza koja se stavlja ili na stolu ili na podu.
Dragan Panić, vlasnik Ponišavlja, ističe da je danas veoma teško baviti se proizvodnjom ćilima i opstati u tom poslu.
Plasman je jako težak, platežna moć je jako niska, a na inostrano tržište ne možemo tako lako izaći, znači treba ozbiljna količina robe da bi se pojavili u nekom trgovačkom lancu ili kod nekog ozbiljnog partnera.
Još jedan usamljeni čuvar najpoznatijeg pirotskog brenda je zadruga Damsko srce, ali i uz tamošnje razboje sedi tek nekoliko tkalja, jer posao je, kažu, težak, izuzetno malo plaćen, a proces izrade dugotrajan, naglašava Jasmina Kirov, ćilimarka.
Učenje tkanja dugo traje. I naravno zato što je tkanje jedan od neisplativih zanata, da kažem, sa veoma malom zaradom.
Slavica Ćirić, direktorka zadruge Damsko srce, kaže da je ćilim prvi pirotski proizvod, čije je geografsko poreklo zaštićeno 2002. godine u Zavodu za intelektualnu svojinu, kada je postao robna marka, ali da mu to još uvek ne garantuje realnu cenu na tržištu.
Kod nas je 1 metar kvadratni 400 evra, ali taj 1 metar kvadratni može da se uradi za mesec i po dana. Znači 8 sati svakodnevnog rada i 22 dana u mesecu. To je jako malo para i zato u Pirotu imamo jako malo tkalja pirotskog ćilima.
Radmila Vlatković, istoričar umetnosti koja se čitavog radnog veka bavi proučavanjem ćilima, kaže da je elaboratom zaštićeno 95 šara i 125 detalja. Istovremeno su postavljeni određeni standardi, odnosno ono što treba da sadrži pirotski ćilim kao proizvod, od sirovine pa do boje i kolorita. Smatra da je predlog da se pirotski ćilim nađe na UNESCO-voj listi očekivan i opravdan.
Za pirotski ćilim to je u svakom slučaju dobijanje još jedne
vrednosti, s obzirom da je pirotski ćilim zaštićen geografskom oznakom porekla i imao je svoje potvrde, sjeset značajnih nagrada i priznanja na mnogobrojnim sajmovima i izložbama. U svakom slučaju, trenutak je da nakon svih ovih potvrda ćilim dobije i svoju vrhunsku i pravu vrednost, a to je da bude na UNESCO-voj listi. A sve to će, mi ćemo znati da cenimo, znaćemo da nametnemo taj proizvod, da li kao proizvod finalni ili kroz njegovu šaru, kroz njegove sasvim druge kvalitete. U svakom slučaju, pirotski ćilim je obeležje ovog grada.
Čuveni pirotski ćilim se nalazi na nacionalnoj listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Često je i zaštitni znak Srbije i ekskluzivni diplomatski poklon. Međutim, da bi se sačuvao ovaj umetnički zanat od izumiranja, nisu dovoljni samo dobra volja, izlaganje na sajmovima i povremeni projekti. Neophodno je napraviti ozbiljnu strategiju i obezbediti kontinuiranu finansijsku i logističku podršku grada, a posebno države, jer je ćilimarstvo u vreme najvećeg procvata uvek bilo pod patronatom države.
Da gubiš u mi sve. večeras je naša fešta, veče dalmatinskih pesama, Klapa Kambi, Klapa Kumpanji, Trio Gušt, Sava Center 22. marta u 20 časova.
RTS izdavaštvo, stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović, uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec Limun žut. GP, RTS, Mila Nikolić i banda u prodaji.
Eko.
Uhvati dan je sa vama prvo programa Radio Beograda, 9 časova 22 minuta, najtoplije u Zrenjaninu u Zaječaru u ovom satu gdje je izmerena temperatura od 8 stepeni, 7 je izmereno u Kruševcu i Kraljevu, zatim u Kragujevcu 6 stepeni izmereno u Somboru, Kuršumliji i Leskovcu, 5 stepeni Vranje, zatim Smederevska Palanka, Ćuprija, Niš, 3 stepena izmereno u Kikindi i Sremskoj Mitrovici, kao i u Požegi, zatim 4 stepena izmerena u Loznici, u Zrenjaninu 2, zatim temperatura koja je izmerena u Beogradu je na 4. stepenu, a u Valjevu 6 stepeni. Temperatura u minusu na Crnom vrhu gdje je izmereno minus 1, na Kopovniku minus 5, na Zlatiboru i u Sjenici temperatura od 1 stepena. A sada idemo i do Republike Srpske. U Republici Srpskoj potvrđena su dva slučaja zaraze koronavirusom. Reč je o muškarcu srednjih godina koji je prošlog mjeseca boravio u Italiji, kao i o njegovom detetu, a koji žive u Banja Luci. Ovo je na vanrednoj konferenciji potvrdio ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.
Možemo očekivati još slučajeva i ono što moram reći je da smo mi noćas odradili prve kontakte ovog pacijenta, čim smo utvrdili da je pozitivan. Radi se o porodici prije svega samog pacijenta, gdje smo utvrdili da je i dijete iz ove porodice pozitivno, što predstavlja drugi slučaj pozitivan u Republici Srpskoj. Upravo iz tog razloga smo jutro sveću 7 sati imali sastanak koordinacijom tijela kako bismo utvrdili mjere, s obzirom da se radi o djetetu iz jedne banjalučke škole, radi se o školi naravno Branko Ćopić, gdje smo zajedno sa direktoricom, ministricom prosvjete utvrdili mjere koje su vezane za samu školu. Napominjem da smo u ovom slučaju odradili testiranje samih kontakata, da je supruga negativna, također da su određeni kontakti koji su bili u vezi sa ovim oboljelim također negativni, izuzev djeteta za koje moram reći da se dobro osjeća, nema nikakvih simptoma i dalje će njegovo stanje biti praćeno u skladu sa preporukama.
Da ponovimo još jednom, u Srbiji nisu registrovani slučajevi oboljevanja od COVID-19, obavestilo je jutros Ministarstvo zdravlja, navodeći da su do 8 časova testirani uzorci novih 6 osoba koji su bili negativni na koronavirus. U Srbiji nema koronavirusa.
Prokleto sam u gradu duhova. Još čekam da me podigneš sa dna. Ako nije kraj, zašto se tako osjećam? Izgorela je posljednja nada da si moja. Ti davala si ljubav svaki dan.
Oh,
zagrli me bar još jedan puta osetim te ja. Na rame spusti obraz kao nekada i ostavi mi poljubac, poljubac za kraj. Davala si ljubav svaki dan bez jednog pitanja, volila si igru kao ja, hajde pleši, samo pleši. Davala si osmeh i kad ja nisam bio nasmejan, igrala si igru koju znaš, samo pleši, plesala sama. Tak bi bio samo da nismo se susreli, ja ne bi znao ljubav kakvu znam, hladnog srca bi čekao jutra i ne bi znao kuda pošao sam, ko samotnjak što gradom luta. Ti davala si ljubav svaki dan bez jednog pitanja, volela si igru kao ja,
ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. marta 1832. godine počelo je štampanje knjiga u prvoj štampariji obnovljene Srbije. Prva knjiga je bila Sabor istine i nauke Jovana Stejića. Državnu štampariju je u Rusiji kupio knjaz Miloš Obrenović preko svojih emisara Avrama Petronijevića i Cvetka Rajovića.
Prvi tabak odštampan je u Novoj pečatnji i to je bio plakat kojim se pozivalo u odbranu protiv kolere koja je u to vreme zahvatila susedne zemlje. Plakat se pojavio krajem septembra 1831. godine. U početku rada štamparije bilo je problema sa malim izborom slova, hartijom i drugim štamparskim materijalom. Sve se to moralo nabavljati u Beču.
Ozbiljnija proba u štampariji učinjena je marta 1832. godine, kada je urađen probni broj novina srpskih. Prva knjiga odštampana je početkom avgusta 1832. godine i ima naslov Srpska stihotvorenija. Izdavač je bio Grigorije Vozarević, beogradski knjigovezac i knjigoprodavac.
Na današnji dan 1900. godine u Beogradu je preminuo Nićifor Dučić, arhimandrit, istoričar, dobrovoljački komandant. Rođen je u Trebinju, obrazovanje je stekao u manastiru Duži, na velikoj školi u Beogradu i na Sorboni u Parizu, gde je osnovao srpsku čitaonicu. Bio je član Srpske kraljevske akademije, predsednik Srpskog učenog društva, upravnik Narodne biblioteke i dobrotvor. Petog marta 1953. godine preminuo je ruski pijanista i kompozitor Sergej Prokofjev. Završio je Petrogradski konzervatorijum 1912. godine kao učenik Nikolaja Rimskog-Korsakova. Komponovao je mnogobrojna dela iz skoro svih oblasti muzičkog stvaralaštva, među kojima se ističu opere, muzika za balete, kantate, simfonije i muzika za filmove.
Thank you.
Na današnji dan 1964. godine u Bitolju je preminuo prvi filmski snimatelj na Balkanu Milton Manaki. Rođen je 1880. godine u Grabeni u Grčkoj. Sa porodicom se doselio u Bitolj gde je 1902. godine sa bratom Janakijem otvorio fotografsku radnju. 1905. godine počeo je filmskom kamerom da beleži sve najvažnije događaje toga doba. Slušamo zapis Miltona Manakija o filmskoj umetnosti.
Kamera go kupi moj brat u London i go donoši u Bitolj na 1905. godine.
Bilo je to vatreno krštenje kamere marke Bioskop fabrički broj 300 sa kasetama od 25 metara filmske trake i ručnim zamajcem kamere koju je proizvela fabrika Charlesa Urbana u Londonu. Sjajna sprava. U celoj turskoj carevini nije bilo ničeg sličnog, a verujem ni na Balkanu. Jani mi je pokazao kako se njome rukuje i tada sam video žive slike. Shvatio sam da je ovo nova umetnost. I mada smo već sledeće 1906. godine Jani i ja pozvani u Bukurešt kod rumunskog kralja Karola kao dvorski fotografi, i mada smo tamo osvojili 4 zlatne medalje na jednoj fotografskoj izložbi, ja sam znao da fotografija pada u zasenak. Film je postao moja najveća strast. Snimao sam sve oko sebe, svoju stogodišnju babu Despinu, ukućane, izradu ćilima i jambolija po logičnom redu, od striženja ovaca, pranja, predenja i bojenja vune, do tkanja i darivanja na svadbi.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Nikada udavala se nije, svoju krštenicu ko zmije noge krije, tamo vamo sve u svemu jednom rečju, kao godova ceo život čekam teču, a teče ne, a teče nema, a teče ne, a teče nema, 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 a teče ne, a teče nema, priča o klimaksu je zabranjena tema, al kuće teske kao grom iz vedra neba, shvatila je da joj ipak neko da ne može da bira, naša Kineza da je ženi zbog papira, jer para ne, jer para nema, jer para ne, jer para nema, 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 jer para ne, jer para nema, ali je stiće, brate, pesne Somića, ovo je zemlja mojih.
Poznati danas je sa vama film Greh Andreja Končalovskog nije prikazan juče u 19 časova usled tehničkog kvara na projektoru u centru Sava, saopštio je Beogradski međunarodni filmski festival uz izvinjenje publici. Kako se navodi, publika ima mogućnost da sa kupljenim kartama uđe na prvu repriznu projekciju tog filma danas u 11 časova u centru Sava, a za one koji nisu u prilici da prisustuju, fest će obezbediti dodatnu besplatnu projekciju, o čem će terminu i mestu održavanja javnost biti blagovremeno obaveštena. U okviru specijalnih projekcija ovogodišnjeg festa u Kombank dvorani prikazan je film Ine Stanović, Sin, koji je svetsku premijeru imao na prošlogodišnjem Sarajevo film festivalu. Glavne uloge u filmu tumače Ulix Fehmiju i Snežana Bogdanović, sa kojom je razgovarala Nevena Matović.
Još uvek nismo zaboravili vašu prošlogodišnju ulogu u filmu Šavovi, a evo u jednoj ulozi žene koja se takođe muči, ali sa jednim opet problemom koji je takođe porodični.
Jeste, da. Iz drugog miljeja, sa drugim dijalektom, sa drugim... Pa, znate šta, ovo je potpuno jedna drugačija žena, druga žena, urbana žena iz Sarajeva, obrazovana žena iz Sarajeva, koja ima, se bavi problemom odrastanja svog starijeg sina koji je tinejdžer, a koji u stvari ima dodatne probleme svog života, jer pokušava da pronađe svoju pravu biološku majku i kad se to ne dogodi, onda se njemu svet sruši. I sad sa tim bolom koji on nosi i sa tom destrukcijom sa kojom on živi, roditelji treba da se snađu i da u stvari da nekako ova gospođa koju ja igram pokušava da zadrži, održi porodicu u harmoničnom i srećnom, pa kad uspe.
Ono što je meni zanimljivo je da se dosta filmova sa ovih prostora bave upravo tim porodičnim problemima. Kao da smo prevazišli te rane koje nas bole od prethodnog rata i još uvek ih bolujemo, ali se ipak nekako okrećemo problemima koji zapravo nastaju u, kako kažu, ćeliji osnovnoj društva, to je porodica.
Znate kako, ja mislim da sve uvek počinje od malih problema. Mali, nesrećan čovek stvara velike probleme. A istorijski kad gledate sve te užase koji su se dešavali i počinjali, uvijek su počinjali u glavama nekih malih ljudi koji su možda odrastali u jako poremećenoj ili nesrećenoj porodici ili ne znam šta, i onda su postajali to što su postajali, mi ih nazivali monstrumima i kako su mogli da... Mislim, čovjek nekada ne može da utiče na ceo svet oko sebe, ali bi trebalo da se angažuje tamo gde može da napravi promenu. I to je uvek moj, a to je njegova porodica, to je blizak krug. Kad tu promenite nešto i kad tu uspostavite harmoniju, ja mislim da se to onda odražava na sve stvari oko vas. I kad bi svi se time bavili, verujte mi, kao kolektiv pojedinaca, imali bi možda više razumevanja, poštovanja jedne za druge i možda bi drugačije gledali na svet oko sebe.
Dugo očekivani dokumentarac Sumrak u Bečkom haustoru Mladena Đorđevića svetsku premijeru će imati večeras u 22 sata u Kombank dvorani. Reditelj je dugo radio na ovom filmu i potpuno je ušao u svet gastarbajtera koji su pre 50 godina otišli u Austriju trbuhom za kruhom.
Zapravo ovaj moj film je demistifikacija te idealne slike o gastarbajterskom životu, o tome kako oni zarade tamo puno para, pa pred kraj života se onda vrate u Srbiju, a usput grade velike kuće u kojima kao nameravaju da žive kad se vrate. To je možda i bila realna slika nekih 70-ih, 80-ih godina, sad definitivno nije tako. I zaista ja kad sam počeo da pratim njihove živote, ja sam video da, zapitao sam se zašto su uopšte ti ljudi otišli tamo, jer i ovdje bi mogli da žive slično, ali sam shvatio da su onda to ljudi koji možda beže i od stvarnosti i sami od sebe pre svega, koji zapravo su večiti putnici, koji čak i kad je sreća nadumak ruke, oni je ne prihvataju. Kao da je to neki deo mentaliteta, deo tog njihovog sanjarskog mentaliteta, eto, bežanja od sebe. Ali se ja, kao i u prethodnim filmima, dakle, bavim tim outsiderskim grupama koji su odbačeni od društva, sad da li svojom krivicom ili krivicom društva u koje su došli, to je sad, može da se priča o tome.
Večeras će u 19:30 biti prikazana srpsko-bugarska koprodukcija Patrole reditelja Stefana Komandareva, koji će se danas predstaviti na konferenciji za novinare. Ako ste propustili, pogledajte Ivanu Groznu danas u 12:00 u dvorani Kulturnog centra.
Thank you.
Hajde onda ništa, pesma Tijene Bogićević je pravi uvod za ono što sledi. Iskrena ljubav kao jedini najbolji recept za spasavanje pojedinca i sveta, tako bismo mogli da govorimo o sinoć predstavljenim romanima Vladana Rakića Berlinska obsesija i Beogradska fascinacija. U kući Đure Jakšića glumci su čitali odlomke uz muziku klavira i violine, a tamo je bila koleginica Arijana Handan.
Član Udruženja književnika Srbije i Saveza pisaca Nemačke, novinar i književnik Vladan Rakić objavio je 31 knjigu i dobio 24 književne nagrade. Novim romanima u svetu zbudljivih, emotivnih vrtloga u carstvo strasti i opsesivne, bezglave ljubavi prema ruskinji Emiliji, čitaoce uvodi Vladan Rakić.
U početku je najnežnija i najtoplija Ruskinja, međutim kasnije se polako otkriva da je neverna i da je to nešto jače od nje. Čak nije ni svesna da je nifoman, ali ona je nezamenljiva, ona ne može se uporediti ni sa jednom Ruskinjom, a ni sa jednom drugom ženom, znači ona ima takve moći i ona je svesna toga i kad ovlada muškarcima, jednostavno su gubili glavu svi za njom. Svi bivši su trčali oko nje da se imao ozbiljne probleme, čak maltene i glavu u torbi je bila, pošto su to pojavili i Rusi, i Arapi, i Nemci, i tako dalje, ne i naši, tako da je sveg i svačega bilo. Ali zato je neponovljiva, zato ko jednom proba, to je gore od svake droge.
Pored istinitih događaja u predstavljenim romanima Berlinska obsesija i Beogradska fascinacija ima i imaginacija autora. To je slojevita priča o muško-ženskim odnosima, ali i ep u slavu nadmoći žena, kaže profesor doktor Dragan Simeunović.
Ovde se on odlučio da piše priču o moći u onom ničeovskom smislu, znate kako Niče definiše moć kao nadmoć u odnosima snage, volje i ljubavi. Ovde se radi o tom poslednjem polju, o polju ljubavi, gde zapravo dolazi do izražaja nadmoć žene kao biološkog bića i manifestuje se u jednom direktnom odnosu. Samo na prvi pogled je ovaj roman erotski, zapravo je to jedna slojevita priča o muško-ženskim odnosima u kojima se u param parčad razbija večita muška iluzija o sopstvenoj nadmoći, o narcisoidnosti muškarca koja traje, otkad traje ljudski rod. Setimo se samo svetog Avgustina koji u trećem veku kaže da je žena nadmoćnije biće od muškarca, jer je kao korov, zato što ranije sazreva, manje boluje i duže živi. Kako je bilo pre 1700 godina, kada je to napisao sveti Avgustin, tako i danas.
Da je iznenađena što prvi put nakon svih knjiga poezije ima priliku da čita i romane Vladana Rakića, govori glumica Svetlana Sretenović.
Ovo je nešto za mene isto potpuno iznenađujuće, nisam to očekivala od njega, ja njegovu poeziju znam, ali ovo je malo neobično, intrigantno, vidim da je sada otišao u neke druge vode, sada ovo neka ljubavna tematika sa nekim aluzijama na seks, onako malo je verovatno otišao u tu neku intrigantniju temu. Verujem da će imati neku svoju čitaločku publiku ko voli recimo Bukovskog ili ko je volao tako to neko štivo, verujem da će mu ovo biti zanimljivo.
Kako kaže Vladan Rakić, bez obzira na svu rutinu, na sve savladane zanatske stvari u poeziji i književnosti, ne bi mogao da sedne pred prazan papir i piše radnim danom od 8 do 4. Samo pod naletom inspiracije se savladavaju planine i dobija se mnogo više. Da je uspeo da savlada i ovu planinu, siguran je glumac Dejan Đurović.
Ono što bih mogao za gospodina Rakića da kažem, ja sam dosta ozbiljno fasciniran njegovom poezijom, a sad mi se čini da sam sa prozom doživio još nešto zanimljivije. Naime, moram da kažem da pesnik Rakić na neki način koristi veoma mnogo i dobro srpski jezik. On ga kombinuje, on pravi nove kovanice od srpskog jezika i to je nešto što je jako zanimljivo.
Trozvučje svetla je nova zbirka pesama Vladana Rakića, čiju promociju publika može da očekuje. Predstavljanje i romana Berlinska obsesija i Beogradska fascinacija upotpunila je i muzika profesorke Tanje Olujić i Dragana Ilića.
radi. Nemam svoj krevet, imam svoj san. Vreme budi najgore u ljudima. Pametni se sklanjaju pred ludima. Ja ne govorim jezik, za mene ovaj svet je čudan. Tako šaren i velik, gde si ti? Prvim letom letim tebi, il me vozi prvi voz. Da, da, lutao ja ne bih ponos. Prvim letom letim tebi, il me vozi prvi voz. Da, da, lutao ja ne bih ponos. Uporno se svađaju. Ja ću leteti, ja ću goreti, ja ću biti siguran i ja. Nemam više strah, samo ljubav. Pa kad sam video oči iz hiljadu i jedne noći, tobom ću moći da živim svoj san.
Odbrojavamo polako posljednje minute našeg današnjeg jutarnjeg programa Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Kako kažu prognostičari, u Srbiji će se danas ujutru po kotlinama i duž rečnih tokova zadržati magla. Na istoku i jugoistoku će biti oblačno, još ponegde sa slabom kišom, na planinama sa snegom, a u toku dana nas očekuje razvedravanje. U ostalim krajevima biće pretežno sunčano, vetar će biti slab, severozapadni, najviša dnevna temperatura danas od 10 do 14 stepeni. Inače, ovog jutra najtoplije u ovom satu je u Zaječaru, gde je izmerena temperatura od 8 stepeni, kao i u Negotinu, a najhladnije je na Kopaoniku, gde je izmerena temperatura od minus 5, ali na Kopaoniku i treba da bude tako hladno da bi bilo i snega. Peti po redu Music Week festival na Kopaoniku od danas do 15. marta će biti destinacija broj 1 za vrhunski provod i uživanje u idealnom martovskom skijanju i koncertima za pamćenje. Ukoliko ne volite sneg, a volite da se dobro obučete, onda već tradicionalni osmi po redu međunarodni sajam tekstila Balkan Tekstil održava se od danas do subote u hali 5 Beogradskog sajma. Na sajmu učestvuje više od 30 kompanija iz svih oblasti tekstilne i pratećih industrija iz Turske, Slovenije, Uzbekistana i Srbije. Ukoliko želite da čujete ovu našu emisiju kao i sve ostale emisije Radio Beograda, to možete, znate, već da uredite na našem sajtu, RTS-ovom sajtu, kao i preko nove multimedijalne platforme www.rtsplaneta.rs. Naš program možete da pratite i na društvenim mrežama. Mi vam preporučujemo da ostanete uz naš program, jer posle našeg jutarnjeg programa sledi emisija Magazin na prvom. Sa vama će biti koleginica Olivera Stajić, a ona će pokušati da sazna kako će se turistička privreda prilagođavati okolnostima koje su nastale usled koronavirusa. Sa vama ovog jutra do 10 časova bili su tonsko-tehnička realizacija Ivan Petrović, producent je bio Đorđe Radosavljević, muziku je birala muzička redakcija prvog programa Radio Beograda. Ja sam Biljana Šujdović, želimo vam prijatan ostatak dana. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.